Πρόσωπα και πολιτική. Ο πολίτης ορθώνει το ανάστημά του και συζητά. Τσιρίγο FM 105,6. Μπροστά στις εξελίξεις. Πίσω από τα γεγονότα.
Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας, είστε πάντα συντονισμένοι στο Τζίριγο FM στους 105,6, τη φωνή των κυθύρων σε όλο τον κόσμο. Άλλη μια εκπομπή Πρόσωπα και Πολιτική είναι κοντά σας με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα και βέβαια δύο σημαντικούς καλεσμένους που είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα που είναι εδώ στο στούντιο του Τζίριγο FM. Κοντά μας έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων κύριο Σεραφείμ και τον Εδεσμιολογιότατο Πατήρ Πέτρο Μαριάτο. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο Τζίριγο FM.
Καλησπέρα σας.
Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα που είσαστε εδώ κοντά μας και βέβαια που θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για δύο θέματα πολύ φλέγοντα που αφορούν άμεσα τον κόσμο και έχουν στοιχήσει τις ζωές σε πολλούς ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν είστε σήμερα εδώ κοντά μας να κάνουμε μια συζήτηση για το θέμα των αυτοκτονιών και το θέμα των αμβλώσεων. Νομίζω ότι είναι και τα δύο θέματα, θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε ταμπού, με την έννοια ότι δεν ακούγονται πολύ συχνά συζητήσεις για αυτά τα θέματα, είναι πολύ άσχημες καταστάσεις και η μία αυτοκτονία, αλλά και να οδηγηθεί μία γυναίκα στην άμβλωση, εκτός βέβαια αν είναι απαραίτητο από ιατρικούς λόγους. Γι' αυτό είναι εδώ κοντά μας και ο πατέρας Πέτρος Μαριάτος, ιατρός, που θα μας αναλύσει από την επιστημονική πλευρά και από τη θεολογική βέβαια, θα μας πει την άποψή του σε αυτά τα θέματα. Βέβαια ο Σεβασμιότατος θα μας αναλύσει την θεολογική άποψη και θα κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Οι τρόποι επικοινωνίας με το σταθμό μας είναι τρεις. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, κάποια ερώτηση που θέλετε να κάνετε στους καλεσμένους σας. Αν θέλετε να διευκρινίσουμε κάτι, αν θέλετε να κάνετε κάποια παρέμβαση, πολύ ευχαρίστως, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο τηλέφωνο 2736-031-008. Μπορείτε να μας στείλετε το email σας στο info@tsirigofm.gr ή να μας στείλετε το μήνυμά σας από κινητό, γράφοντας Τσιρίγο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, την ερώτησή σας, μια καλησπέρα, αν θέλετε να πείτε καλησπέρα, και το στέλνετε στο 54002. Να στείλουμε εμείς την καλησπέρα μας σε όλους εσάς που μας κάνετε ακρόαση μέσω των FM και τους 105,6. Στα Κύθυρα, στα Αντικύθυρα και στη Λακωνία. Καθώς επίσης και σε όλους εσάς που μας κάνετε ακρόαση μέσω του διαδικτύου στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να κάνουμε ένα πρώτο σχόλιο, Σεβασμιότατε, για αυτά τα δύο θέματα που θα αναλύσουμε στην συνέχεια αναλυτικά και εφόσον ακούσουμε πρώτα ένα ηχητικό στιγμιότυπο πολύ ενδιαφέρον και πολύ χαρακτηριστικό. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο από εσάς, καταρχήν για την αυτοκτονία και μετά για τις αμβλώσεις.
Μάλιστα. Θα ήθελα, αγαπητέ Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω, γιατί πολύ καιρό τώρα μου λες για αυτά τα δύο θέματα τα οποία είναι τόσο σημαντικά και τα αντιλαμβάνομαι και εγώ σαν ποιμένας εδώ της τοπικής εκκλησίας, και ήθελα να βρεθεί μια ευκαιρία να τοποθετηθούμε σε αυτά τα θέματα από θεολογικής, επιστημονικής, ιατρικής πλευράς, ο πατήρ Πέτρος που είναι κοντά μας, για να μπορέσει το πλήρωμά μας εδώ, ο λαός μας, να διαμορφώσει μια άποψη σωστή και σωστή αντιμετώπιση μπροστά σε αυτά τα πολύ σπουδαία θέματα, διότι το μεν πρώτο είναι ότι κανείς βία φτάνει στο τέλος της ζωής του, που βεβαίως δεν επιτρέπεται αυτό από θεολογικής πλευράς. Η ζωή είναι δώρον Θεού και κανείς δεν μπορεί να την αφαιρέσει, δηλαδή για λογαριασμό του εννοώ, ούτε τη ζωή του άλλου μπορούμε να αφαιρέσουμε. Αλλά απλώς στο θέμα αυτό, μόνον έτσι δύο περιπτώσεις είναι της εκούσιας αφαιρέσεως της ζωής. Είναι όταν κανείς θυσιάζεται για τον Χριστό, προσφέρει τον εαυτό του στον Χριστό, ή θυσιάζεται για την πατρίδα και για την αγνότητά του, όπως είχαμε τις σουλιώτισσες στο Ζάλογκο. Για να μην πέσουν στα χέρια των Τούρκων, έκαναν το χορό του Ζάλογκου και αυτοκτόνησαν φαινομενικά, αλλά στη ζωή όμως, στην αλήθεια,
έκαναν θυσία.
Ναι. Το άλλο όμως, το θέμα της αυτοκτονίας, γιατί στο θέμα της εκδόσης θα έρθουμε μετά.
Ναι, βέβαια.
Να πιάνουμε ένα τα θέματα. Το θέμα της αυτοκτονίας είναι πολύ πολύ σοβαρό και δείχνει ότι ο άνθρωπος που φτάνει και οδηγείται σε αυτό το σημείο σκοτίζεται ο νους του, η ψυχή του αμαυρώνεται, πέφτει κάθε αντίσταση στη θέλησή του, δεν μπορεί να κάνει τίποτα απολύτως, αδρανεί πνευματικά και παρασύρεται μέσα σε αυτό το, σε ένα κλίμα μελαγχολικό, καταθλιπτικό κλίμα, και νομίζει ότι είναι λύτρωσης η αυτοκτονία. Κάθε άλλο βέβαια, κάθε άλλο. Δεν λύνει κανένα πρόβλημα, προσθέτει πολλά προβλήματα, κανείς χάνει την ψυχή του, την παραδίδει στο διάβολο και οπωσδήποτε τα προβλήματα μένουν στους συγγενείς, στους οικείους συγγενείς, και εκείνος βεβαίως έτσι σκοτισμένος αποχωρεί από αυτόν τον κόσμο νικημένος. Βέβαια, αν υπάρχουν ψυχολογικά προβλήματα, αρρώστιες που θα μας πει ο πατήρ Πέτρος, είναι άλλο θέμα. Υπάρχουν κάποια ελαφρυντικά και γι' αυτό και η Εκκλησία είναι κάπως επιεικής σε τέτοια θέματα, γιατί οπωσδήποτε τελείως χάνει ο άνθρωπος τον έλεγχό του, είναι ένα φάσμα σκοτεινό μπροστά του και βλέπει μόνο αυτή την περίπτωση έτσι να φύγει από αυτόν τον κόσμο. Ωστόσο όμως θα πούμε στη συνέχεια.
Βεβαίως.
Θα πούμε στη συνέχεια πώς αντιμετωπίζονται αυτά.
Βεβαίως.
Και πώς κανείς μπορεί να μην φτάσει σε αυτό το σημείο. Να μην φτάσει.
Γιατί και δεν πρέπει να φτάσει σε καμία περίπτωση.
Μου είχατε πει έτσι σαν ας πούμε έναυσμα για να γίνει αυτή η συζήτηση, ότι λόγω της κρίσης που υπάρχει οι άνθρωποι οδηγούνται σε αυτό το θέμα.
Ειδικά τα τελευταία χρόνια, ότι υπάρχει μια αύξηση. Πρωτού φτάσουμε σε αυτό, θέλω να περάσω στον πατέρα Πέτρο και ήθελα να τον ρωτήσω. Αυτό που αναφέρθηκε πολύ σωστά ο Σεβασμιότατος είναι ότι η ζωή είναι ένα δώρο Θεού και δεν έχει κανένας δικαίωμα να το αφαιρεί. Πολλοί άνθρωποι όμως πιστεύουν ότι συμφωνούν ότι δεν έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει κάποιον άλλον τη ζωή. Ωστόσο, τη δική του τη ζωή μπορούν να την καθορίσουν οι ίδιοι. Τι έχετε να απαντήσετε σε αυτό?
Από ιατρικής πλευράς, το φυσικό στον άνθρωπο ως εμβίου όντως είναι να μην θέλει να πεθάνει. Άρα λοιπόν είναι έξω από το φυσικό αυτός ο οποίος επιδιώκει την αυτοκαταστροφή. Τώρα, ως προς το ταμπού που είπες Παναγιώτη στην εισαγωγή, ότι είναι θέματα ταμπού, διαρωτώ με αν στη σημερινή εποχή της ανοχής υπάρχει κάποιο ταμπού. Σήμερα ανεχόμαστε τα πάντα. Ανεχόμαστε τις ιδιοτροπίες. Ανεχόμαστε το κακό. Ανεχόμαστε την πονηρία. Ανεχόμαστε την κλεψιά. Δεν νομίζω ότι έχει χώρο η έννοια του ταμπού σήμερα. Άρα οι άνθρωποι και εμείς που θα κουβεντιάσουμε και οι άνθρωποι που μας ακούνε και όλοι οι άνθρωποι σε αυτά τα θέματα πρέπει να έχουν απόλυτη ειλικρίνεια και απόλυτη παρησία.
Έχετε απόλυτο δίκιο και συγγνώμη που σας διακόπτω. Εγώ το έθεσα την έννοια του ταμπού με την έννοια ότι πολλά θέματα, και εκ των οποίων είναι και αυτά τα δύο που θα συζητήσουμε σήμερα, όλοι τα γνωρίζουμε ενδεχομένως είτε σε συγγενικό μας είτε σε φιλικό μας περιβάλλον μπορεί να έχουν συμβεί, όπως και άλλα θέματα. Ωστόσο, αρνούνται, ο περισσότερος κόσμος αρνείται να τα συζητήσει και να δείξει αυτήν την ειλικρίνεια που είπατε.
Ναι, νομίζω αποντροπή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος λόγος. Θέλει να καλύψει.
Από θεολογικής άποψης, η οδός της αυτοκτονίας, με την έννοια ότι ο Θεός έχει δώσει την απόλυτη ελευθερία στον άνθρωπο, πώς το κρίνεται, πώς το αντιμετωπίζει η Εκκλησία? Κάποιος ότι μπορεί να μην σκοτώσει κάποιον, αλλά να θέλει να κάνει κακό στον εαυτό του.
Μπορώ να απαντήσω εδώ, δεν είμαι θεολόγος, αλλά μπορώ να απαντήσω από την παιδεία μου ως χριστιανός.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ναι, και θα μας πει και ο Σεβασμιότατος μετά, βέβαια.
Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος λέει ουκ εστέ αυτόν. Δηλαδή, οι ίδιοι δεν ανήκετε στον εαυτό σας. Αυτό είναι παράλληλα με το ότι κηρύσει την ανάδειξη του προσώπου ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος και την σωτηρία του προσώπου. Δηλαδή, σωτηρία όταν λέμε εννοούμε ότι σώων τον άνθρωπος θα φτάσει στη βασιλεία του, στη βασιλεία της χαράς. Σώων, αυτή είναι η σωτηρία. Ο ίδιος λοιπόν που κηρύσσει τη σωτηρία, τόσο σπουδαίο για κάθε άνθρωπο, ο ίδιος λέει ουκ εστέ αυτόν. Και εδώ είναι το κλειδί και των δύο προβλημάτων, το οποίο θα ήθελα να το πω αργότερα.
Και αν μου επιτρέπετε, Πατέρ Πέτρο, πριν από αυτό λέει τιμή σιγοράστητε. Και η τιμή είναι το αίμα του Χριστού, η σταυρική θυσία. Η σταυρική θυσία που μας εξηγόρασε με το Πανάγιο αίμα. Είμαστε κτήματά του. Σαν χριστιανοί δεν ανήκουμε στον εαυτό μας αφού βαπτιστήκαμε. Βέβαια θα πει κανείς ότι με βάπτισαν μικρόν, νήπιο και δεν κατάλαβα. Ωστόσο όμως ανήκουμε εις τον Χριστόν. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε. Φορέσαμε τον Χριστό.
Μάλιστα, σαν ενδεχόμενο κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι σε απόγνωση, ο οποίος δεν περνάει καθόλου καλά, μήπως κινείται με την έννοια ότι να φύγει από αυτόν τον κόσμο, από αυτή τη ζωή στην οποία δεν ζει καλά, και να ψάξει την επουράνια ζωή πιο γρήγορα, όπου θα λυτρωθεί από τα προβλήματά του? Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι μπορούν να το βλέπουν και έτσι. Τι έχετε να πείτε σε αυτό? Η αυτοκτονία οδηγεί σε αυτήν την επουράνια ζωή ή δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στην ψυχή του καθενός?
Αν μου επιτρέπετε, ναι, σας το είχα πει στην αρχή ότι η αυτοκτονία οδηγεί στην κόλαση, δηλαδή στην τελεία αποκοπή από τον Παράδεισο, από την ζωή της αιωνιότητος, και παραδίδουμε μόνοι μας. Θα δείτε και σε αυτό το σχόλιο που θα γίνει από την κυρία που θα ακούσουμε σε λίγο,
ναι, ναι.
Θα το δείτε καθαρά αυτό, ότι παραδίδει κανείς τον εαυτό του στον σατανά, την ψυχή του. Επομένως, όταν την παραδώσουμε εκεί, δεν έχουμε μετά εξουσία, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν είναι ότι σταματάμε εδώ τη ζωή αυτή για να αρχίσει κάτι άλλο,
κάτι γιατί καλύτερο.
Γιατί διακόπτουμε τη ζωή με αυτόν τον βίαιο τρόπο, τον απότομο τρόπο, τον αντιχριστιανικό, αντιδιολογικό τρόπο, και είμαστε μέσα στο σκοτάδι. Εκεί πια είμαστε στη χώρα έτσι του σκότους. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι απολύτως για την ψυχή, διότι όταν είμαστε σώμα και ψυχή ενωμένοι, τότε μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα. Έτσι.
Μάλιστα, είσαστε σαφείς και νομίζω ότι είναι η καλύτερη στιγμή. Αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, Πάτερ, πάνω.
Ήθελα ένα σχόλιο.
Ναι, βεβαίως.
Να είναι και πρακτικό.
Βεβαίως.
Κοντά στη θεολογική άποψη, ήθελα να ακούσουν οι ακροατές μας και όλοι, και εμείς όλοι μας, πως αν περιμένουμε να δούμε το διάβολο στη γωνία μαύρων με ουρά και κέρατα, δεν θα το δούμε ποτέ.
Μάλιστα.
Ο διάβολος τι κάνει? Διαβάλλει. Λέει αυτοκτόνησε, σε περιμένει η βασιλεία του Θεού. Το λέει αυτό.
Έτσι είναι.
Δηλαδή είναι διαβολική η σκέψη αυτή. Δεν μπορεί, είναι ένα πλάσμα του Θεού, άσχετο ότι είναι ο εαυτός μου, εγώ θα το καταστρέψω δήθεν για να το σώσω. Επομένως εκεί πρέπει να φυλαγόμαστε από τέτοιες εκλογικεύσεις, ότι δήθεν πράττουμε το θέλημα του Θεού ή δήθεν...
Ναι, ναι, εκεί έγκυται βέβαια σε κάποιους ανθρώπους η απόγνωση, η συσκότηση. Δηλαδή θα το πούμε και συνέπεια αναλυτικά. Νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή να περάσουμε να ακούσουμε το ηχητικό μήνυμα. Θέλω να μας πείτε, Σεβασμιότητα, τι θα ακούσουμε ακριβώς και τι θα ακούσουν οι ακροατές μας, για να μπορούμε να συζητήσουμε πάνω σε αυτό και να γίνουμε και πιο συγκεκριμένοι σε κάποια θέματα, αύξηση των αυτοκτονιών, διεξόδους που μπορεί να αντιμετωπιστεί, να προληφθεί, έτσι, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να οδηγείται κανείς σε αυτό το, σε αυτή την κίνηση κανένας.
Μάλιστα. Πρόκειται για μια ραδιοφωνική εκπομπή που έγινε στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, ένα τιμητικό αφιέρωμα στον πατέρα Ιάκωβο Τσαλίκη, ένας χαρισματούς άγιος κληρικός των ημερών μας, εκοιμήθη το Νοέμβριο του 1991. Είναι ισοστάσιος με τον πατέρα Παΐσιο, με τον πατέρα Πορφύριο, αν έχετε ακούσει αυτές τις μορφές, που πραγματικά αυτοί έχουν ξεπεράσει, είχαν ξεπεράσει τα συνήθη μέτρα, και για να καταλάβετε, ας πούμε, ότι πράγματι ήταν Άγια Μορφή ο πατήρ Ιάκωβος, θα πω στη συνέχεια της εκπομπής, που δεν θα το ακούσουμε εδώ για λόγους έτσι συντομίας, απλώς θα αναφερθώ σε ένα περιστατικό ενός απόστρατου Σμινάρχου, ο οποίος πήγε στο νοσοκομείο κατεπηγόντος, είχε ένα πολύ πολύ σοβαρό χιλιακό πόνο, τυμπανισμό. Εδώ ξέρω ότι ο Πέτρος, οι εξετάσεις έδειξαν ότι ήταν ίκτερος, εισάγεται πηγόντος, ας πούμε, στο χειρουργείο, η πίεση, μικρή μεγάλη πίεση, ήταν κάτω των 5, ήταν πολύ άσχημη η κατάσταση. Οι γιατροί δίναν περίπτωση σωτηρίας 5%, ήταν τελείως, και συψεμία είχε πάθει και τέτοια πράγματα. Και ήταν εξοφλημένος ο άνθρωπος αυτός. Οδηγήθηκε μετά το χειρουργείο στην εντατική. Τίποτα δεν καταλάβαινε απολύτως. Κάτι άκουγε, λέει, όπως εξηγούσε, κάτι συνομιλίες. Αλλά από την πρώτη στιγμή και στις 10 μέρες που ήταν, απέναντί του ψηλά έβλεπε μία εικόνα 60 επί 80 εκατοστά, έναν λειτουργό του Θεού που φορούσε ένα άσπρο σκούφο και είχε τα ιερατικά άμφια και προσπαθούσε, ενώ ήταν σε αφασία, ενώ έλεγε ότι κλινικά νεκρός ήταν, αυτό όμως δεν έφευγε καθόλου. Όταν άνοιγε το μάτι, έβλεπε αυτή την εικόνα διαρκώς, έναν ηλαρότατο, έναν άγιο άνθρωπο, ο οποίος ήταν συνέχεια στις 10 μέρες αυτές. Τελικώς πέτυχε το χειρουργείο, παραδόξως, και όταν βγήκε στο σπίτι του, τότε ο γιατρός του είπε, ένας νεαρός γιατρός, του λέει ότι εγώ έκανα αυτό το χειρουργείο, το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο, σύμφωνα με την συμβουλή που μου είχε δώσει ο καθηγητής μου, ότι όταν κάνεις αυτό να επικαλείσαι έναν άγιο άνθρωπο που λέγεται πατήρ Ιάκωβος Τσαλίκης. Πριν κάνεις, ας πούμε, αυτή την χειρουργική επέμβαση, θα ζητάς, ας πούμε, την παρέμβασή του. Και έτσι εξηγήθηκε αυτό το φαινόμενο. Βέβαια δεν μπορούσε να καταλάβει ο άνθρωπος, σας έλεγε ποιος είναι ο Άγιος Νεκτάριος, είναι ο Άγιος Νικόλαος, ποιος είναι. Και τελικώς όταν ανέρωσε, μία άγνωστη κυρία ήρθε να τον επισκεφθεί και του φέρνει το βιβλίο του πατρός Ιακώβου. Όταν είδε τη μορφή, τον έπιασε τα κλάματα, ρίγη συγκίνησης, και λέει αυτός ήταν ο γέροντας, και το είπε και στο γιατρό. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι δεν πρόκειται για έναν τυχαίο κληρικό. Τώρα θα πούμε το περιστατικό αυτό. Είναι η κυρία Ουρανία Παρασκευοπούλου, οικονομολόγος, θα τα ακούσετε και από την ίδια, η οποία ήταν πνευματικό παιδί του πατρός Ιακώβου. Και βεβαίως είχε ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα που την οδήγησε στην αυτοκτονία. Τα είχε όλα ετοιμάσει, αλλά να μην πω περισσότερα, θα τα δείτε στο...
Θα τα ακούσουν αναλυτικά οι φίλοι αγροατές. Ναι. Εμείς πάμε να περάσουμε στο ηχητικό μήνυμα. Έχει πολύ ενδιαφέρον να το ακούσουν ολόκληρο και μόλις τελειώσει θα επανέλθουμε για τη συνέχεια της συζήτησής μας.
Αγαπητοί ακροατές, ακροατές, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Παρασκευοπούλου Ουρανία, οικονομολόγος το επάγγελμα, η οποία θα δώσει και αυτή την προσωπική της μαρτυρία στην εκπομπή μας για το πρόσωπο του Γέροντος Ιακώβου. Κυρία Παρασκευοπούλου, χαίρετε.
Χαίρετε.
Όπως ακούσατε στο μικρό αυτό πρόλογο, αναφερόμαστε στη θαυμαστή ζωή του Γέροντος Ιακώβου Τσαλίκη.
Πράγματι θαυμαστή και μεγάλη ευλογία για μας που γνωρίσαμε τον Γέροντα και είχαμε την ευλογία να δεχτούμε τις πρακτικές του συμβουλές και νουθεσίες και βέβαια να σωθούμε από το χέρι του πατήρ Ιακώβου, γιατί πρέπει να σας πω ότι είχε πολύ μεγάλη παρησία στην Παναγία και στον Χριστό και στον Όσιο Δαβίδ και στον Αγιάννη τον Ρώσο.
Θα θέλαμε, κυρία Παρασκευοπούλου, μέσα από αυτή σας τη γνωριμία να μας λέγατε πώς γνωρίσατε τον Γέροντα.
Το 1982 είχα ένα πρόβλημα, το συζήτησα με μια φίλη μου, αυτή μου είπε ότι είχε ακούσει ότι κάπου στην Εύβοια, στον Όσιο Δαβίδ, υπάρχει ο Γέροντας, ο πατήρ Ιάκωβος, της πρότεινα να πάμε και πράγματι πήγαμε. Όταν πήγαμε εκεί, πήγαμε μια Παρασκευή βράδυ, αργά, την άλλη μέρα το πρωί σηκωθήκαμε, πήγαμε στη λειτουργία. Εκεί κάθε μέρα λειτουργούν από ό,τι θα ξέρετε βέβαια 5 ώρα. Όταν τελείωσε η λειτουργία ήταν κάπου 50 άτομα εκεί. Περιμέναμε να δούμε τον Γέροντα. Πράγματι ήρθε ο πατήρ Σεραφείμ και μας είπε επειδή έχει πολύ κόσμο να πηγαίνουμε, ας πούμε αν ήταν κάποιος μάνα και κόρη μαζί, ήταν ένα ζευγάρι μαζί, για να κερδίσει χρόνο ο Γέροντας να μας δει όλους. Ήρθε και η δική μας σειρά, πράγματι μπήκα μέσα στον Γέροντα με τον άντρα μου. Όταν μπήκαμε μέσα και με το που σκύψαμε και του φιλήσαμε το χέρι, ο Γέροντας μόλις με είδε, μου λέει γιατί παιδάκι μου Ουρανία, χωρίς εγώ να έχω προλάβει να του πω ούτε καν πώς με λένε. Και άρχισε να κλαίει. Να κλαίει όμως τόσο δυνατά που τα δάκρυά του φτάνανε στο πάτωμα. Διότι ο Γέροντας, από ό,τι κατάλαβα μετά, είχε δει αυτά που είχα περάσει και αυτά που ερχόσατε εδώ μεταξύ. Γιατί αυτά που ήρθαν ήταν πολύ χειρότερα από αυτά που είχα περάσει. Είχε καταλάβει δηλαδή τα πάντα. Εγώ βέβαια τα έχασα, γιατί για πρώτη φορά στη ζωή μου έβλεπα έναν άνθρωπο που δεν τον είχα ξαναδεί να κλαίει τόσο πολύ για μένα. Και βέβαια συγκλονίστηκα εκείνη τη στιγμή. Άρχισε λοιπόν μετά να μου λέει διάφορα πράγματα που αυτά βασικά ήταν τρόποι και διέξοδοι που θα ακολουθήσω για να περάσω αυτά που ερχόσατε. Γιατί βέβαια αυτά που είχα περάσει δεν είχε πια κανένα λόγο να μου πει κάτι. Εγώ βέβαια είχα μείνει, δεν ήξερα τι να πω και ήταν πρώτη φορά στη ζωή μου που έβλεπα έναν άγιο άνθρωπο μπροστά μου. Γιατί τι άλλο να πω, χωρίς να το έχω πει εγώ το όνομά μου. Ακόμα και οι φίλοι μου, να πούμε ότι το είχαν ακούσει, δεν με λέγανε έτσι. Με λέγανε με ένα κουριστικό όνομα. Οπότε τι άλλη εξήγηση θα μπορούσα να έχω δώσει από αυτό.
Μάλιστα.
Και πώς μπορεί κάποιος ο οποίος δεν είναι άγιος να κλαίει. Δηλαδή να κλαίει έτσι ήρεμα, ήσυχα, δηλαδή όχι ξέρετε να κλαίει με κραυγές και με τέτοια. Να μιλάει, αυτό το ήρεμο ύφος θα τον είχατε γνωρίσει φαντάζομαι. Και τα δάκρυά του να φτάζουν στο πάτωμα.
Είχε ο Γέροντας, κυρία Παρασκευοπούλου, αυτό το χάρισμα από το Θεό να μπορεί να βλέπει την ψυχή του κάθε ανθρώπου.
Αυτό είναι γεγονός.
Και να πονά για τον άνθρωπο.
Αυτό είναι γεγονός. Και βασικά μετά όταν ήρθαν τα μεγάλα βάσανα, τότε κατάλαβα ότι ο Γέροντας έκλαιγε για αυτά που ερχόσανται σε μένα και όχι για αυτά που είχα περάσει. Που εγώ νόμιζα ότι αυτά θα τα πολλά βάσανα.
Θα θέλαμε, κυρία Παρασκευοπούλου, να μας λέγατε και για αυτά που ζήσατε πριν κοιμηθεί ο Γέροντας, αλλά περισσότερο να σταθούμε σε αυτά που συνέβησαν μετά από την κοίμησή του.
Όσο ζούσε βασικά ο Γέροντας και περνώντας πάρα πολλά βάσανα, και δεν είναι λόγος βέβαια τώρα να τα πούμε, γιατί δεν υπάρχει και λόγος. Βασικά αυτό που προέχει είναι να πούμε τη βοήθεια που είχα από τον Γέροντα. Οτιδήποτε και να μου συνέβαινε, πήγαινα στον Γέροντα. Ή αν δεν μπορούσα να πάω, θα τον έπαιρνα τηλέφωνο. Αμέσως είχε έναν τρόπο να μου μαλακώσει την ψυχή, να με συμβουλέψει, να μου δώσει κουράγιο. Και αμέσως λες και γινόταν κάτι σημαντικό και εγώ πια από εκεί που ήμουν μέσα στο χάος και στην απελπισία έπαιρνα κουράγιο και δύναμη να μπορώ να προχωρήσω. Όλα αυτά βέβαια όσο ζούσε. Όταν όμως κοιμήθηκε ο Γέροντας, εγώ τα έχασα. Γιατί βέβαια σας είπα ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που αποκτούσα έναν τέτοιο σπουδαίο Γέροντα και είχα την τύχη και την ευλογία να έχω δίπλα με έναν αγιασμένο άνθρωπο που να μπορώ να του λέω τα μυστικά μου, να του λέω τα προβλήματά μου και να έχω λύσεις και να ξέρω ότι η δική του προσευχή έφτανε στην Παναγία και στον Χριστό για να με βοηθήσουν, γιατί εγώ ήμουν τόσο αμαρτωλή, τι να προσευχηθώ εγώ. Όταν όμως κοιμήθηκε ο Γέροντας, πια ένιωσα ότι κάτι μου έφυγε, κάτι δεν το είχα δικό μου. Ενώ ο Γέροντας και όταν ας πούμε ήταν εδώ κοντά μας έλεγε ότι και να φύγω, να ξέρετε ότι θα είμαι δίπλα σας. Αρκεί και εσείς να με σκέφτεστε. Κοιμήθηκε το 91 το Νοέμβριο, 21 Νοεμβρίου. Βέβαια εγώ τα προβλήματα συνεχιζόσατε και βέβαια είχαν γίνει και τεράστια. Οπότε είχε φτάσει πια Ιούνιος του 92 και πια, μη αντέχοντας άλλο και μη βέβαια έχοντας τον πατήρ Ιάκωβο κοντά μου, παίρνω μια πολύ τραγική μεγάλη απόφαση να θέσω θέρμα στη ζωή μου, δεν αυτοκτονήσω. Να μου πείτε θα έλυνα το πρόβλημά μου αυτό, όχι. Απλώς και θα είχαν την ψυχή μου και βέβαια κανένα πρόβλημα δεν πρόκειται να λυνόταν. Και αφού ήταν η εβδομάδα της Πεντηκοστής, θυμάμαι.
Φαντάζομαι πως το πρόβλημα αυτό που είχατε, κυρία Παρασκευοπούλ, ήταν τόσο μεγάλο για να οδηγηθείτε σε αυτή τη σκέψη.
Ναι, ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Είχε κρατήσει πάρα πολύ καιρό. Ένιωθα τον εαυτό μου και απέναντι στην άλλη μου οικογένεια ότι ίσως εγώ έφταιγα για όλα αυτά. Είχα πια, ένιωθα ότι δεν υπήρχε λύση για μένα. Βέβαια, πολύ μεγάλο σφάλμα, γιατί από τη στιγμή που υπάρχει Χριστός και η Παναγία και Άγιοι, πάντα υπάρχουν λύσεις. Αλλά καμιά φορά μας πιάνει απελπισία και βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά. Ήταν η εβδομάδα της Πεντηκοστής και ήταν η Παρασκευή προπαραμονή της Πεντηκοστής, θυμάμαι. Ήταν Ιούνιος μήνας και εγώ αφού έχω πάρει τις αποφάσεις μου, έχω κανονίσει με τι θα κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Και βέβαια το βράδυ ξαπλώνω στον καναπέ στο σαλόνι μου, περιμένοντας να κοιμηθούν όλοι οι δικοί μου στο σπίτι, για να κάνω εγώ αυτό που ήθελα. Για να μην με δει και κανένας και με σώσει, γιατί βέβαια αυτό ήταν και το. Η απόφασή μου ήταν λυμένη. Πριν βέβαια φτάσω να πάω να ξαπλώσω τον καναπέ, έχω πάει στα εικονίσματα, έχω παρακαλέσει την Παναγία να προσέχει τα παιδιά μου αφού θα έλειπα κι εγώ. Έχω κάνει τα παράπονά μου στον πατήρ Ιάκωβο ότι με είχε καταλήψει και με άφησε αφού έφυγε. Δεν είχε κρατήσει την υπόσχεσή του που μας έλεγε ότι θα ήταν κοντά μας και όλα τα σχετικά. Και πώς το έλεγα τώρα, που είσαι στον ουρανό, η Παναγία θα σε ακούει πιο καλά, ενώ θα σε ακούει εδώ στη γη, τώρα που είσαι εκεί, άρα δεν τη λες τίποτα. Και μη σας τα απολύλογω, αφού είπα όλα αυτά, κλαίγοντας, ξαπλώνω σε ένα καναπέ, περιμένοντας να κοιμηθούν όλοι οι άλλοι για να κάνω αυτό που ήθελα. Και ξαφνικά, εκεί που είμαι ξαπλωμένη, νιώθω ένα χέρι να πιάνει το χέρι μου στον καρπό, ακριβώς στο δεξί, και μου λέει: όχι, παιδάκι μου, μην το κάνεις αυτό. Δεν πρέπει να το κάνεις αυτό που σκέφτεσαι. Εγώ, βέβαια, νομίζω ότι είναι ο άντρας μου, τουλάχιστον βρε Γιάννη κι εσύ. Αλλά και την ώρα συνειδητοποιώ ξαφνικά ότι ούτε εκείνος το ήξερε. Και ακούω τον πατήρ Ιάκωβο να μου λέει: όχι, παιδάκι μου, δεν είμαι ο κύριος Γιάννης. Όπως θα ξέρετε, ότι μας έλεγε όλους κυρίους. Και τότε καταλαβαίνω. Και μου λέει: παιδί μου, μου λέει, μην το κάνεις αυτό. Δεν πρέπει να το κάνεις αυτό. Άντεξες τόσα. Τώρα μου λέει: λέω, τώρα που με αφήσατε, μου λέει, δεν σε έχω αφήσει. Θα πας, μου λέει, στο μοναστήρι, θα βρεις τον πατήρ Κυρίλο και θυμίσου ότι όλα αυτά θα περάσουν. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εσύ έλεγες κάποτε ότι με αγαπάς πολύ. Ναι, τουλάχιστον σε αγαπούσε και σε αγαπάω. Τότε μου λέει: αν με αγαπάς, πώς θα κάνεις αυτό? Αν το κάνεις, δεν με αγαπάς. Εκεί την ώρα συνειδητοποίησα τι είχε συμβεί. Σηκώθηκα όρθια και άρχισα με το χέρι μου να ψάχνω μέσα στο δωμάτιο που ήταν σκοτάδια, βέβαια, να πιάσω να δω τον πατήρ Ιάκωβο. Βέβαια, ο πατήρ Ιάκωβο είχε φύγει. Αλλά το χέρι μου το δεξί, αισθανόμουν ακόμα εκεί που με είχε πιάσει το χέρι του. Και αυτή τρεις μέρες αισθανόμουν το χέρι του πατήρ Ιάκωβο στο χέρι μου. Προσπαθούσα να μην το ακουμπήσω πουθενά, να μην το πλύνω εκεί και φύγει, ας πούμε, το χέρι του πατήρ Ιακώβου. Βέβαια, μετά από αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν το έκανα. Απλώς σηκώθηκα και έκανα μια προσευχή και ευχαρίστησα τον Χριστό και την Παναγία, γιατί για άλλη μια φορά με είχαν σώσει. Και τον πατήρ Ιάκωβο, βέβαια. Και βεβαίως έκανα αυτό που μου είπε μετά, να πάω στο μοναστήρι, να βρω τον πατήρ Κυρίλο και να κάνω αυτά που έπρεπε να κάνω για να περάσω από το πρόβλημα αυτό που είχα. Το σοβαρό, το οποίο βέβαια και πέρασε.
Κυρία Παρασκευοπούλου, είναι όντως θαυμαστή η αναφορά σας αυτή στο γεγονός αυτό, στη βοήθεια που ο γέροντας Ιάκωβος σας παρέσχε σε μια κατάσταση η οποία μόνο για τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε αυτήν την κατάσταση μπορούν περισσότερο να σας καταλάβουν.
Αυτό είναι γεγονός, ότι μόνο κάποιος που ζει μέσα σε αυτήν την κατάσταση και είναι μέσα στην Ορθοδοξία μπορεί να καταλάβει ότι μπορεί να σωθεί από τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα που ο Χριστός δεν το έκανε καλά και η Παναγία ή οι Άγιοι μας. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι οι Άγιοι μας, ο Χριστός και η Παναγία μας είναι δίπλα μας κάθε μέρα, νομίζω ότι θα είχαμε λύσει όλα μας τα προβλήματα.
Εμείς πάντως, κυρία Παρασκευοπούλου, από την δική μας πλευρά, από την αναφορά μας στην ζωή του γέροντος Ιακώβου, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτή σας την πραγματικά σημαντική συμβολή στην εκπομπή μας.
Να ευχαριστήσουμε τον Χριστό και την Παναγία που μας έστειλε τέτοιο γέροντα και να τους παρακαλούμε και να τον παρακαλούμε να είναι πάντα κοντά μας, γιατί βέβαια η ζωή είναι δύσκολη, να είναι πάντα δίπλα μας και να πρεσβεύει στην Παναγία και στον Χριστό να φτάσουμε κι εμείς κοντά στον δρόμο, γιατί βέβαια για να φτάσουμε την αγιότητα του γέροντα αυτό είναι όνειρο, απατηλό. Ο γέροντας είχε αγιάσει από εδώ από την γη που ήταν.
Γιατί εκείνος ήξερε να βιάζει τον εαυτό του, κυρία Παρασκευοπούλου. Εκείνος αγαπούσε πραγματικά το Θεό χωρίς συναισθήματα του νου, αλλά της καρδιάς.
Ακριβώς. Εκείνος είχε φτάσει στην τέλεια αγάπη για τους ανθρώπους και για τον Χριστό. Δεν ξεχώριζε κανέναν. Αγαπούσε τους πάντες, ήταν έτοιμος να θυσιαστεί για οποιονδήποτε ξένο περνούσε και του ζητούσε την ευλογία του.
Και αυτό
είναι η χριστιανοσύνη.
Κυρία Παρασκευοπούλου, σας ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που και... μου δώσατε τη χαρά να αναφερθώ στον Γέροντα.
Εμείς έτσι να ευχαριστήσουμε από τη δική μας πλευρά και να ευχηθούμε ο Γέροντας Ιάκωβος, ο οποίος έχει παρησία στο Χριστό.
Πολύ μεγάλη.
Και βοηθάει όσους τους επικαλούνται.
Πολύ
με το
μεγάλη.
Δικό του τρόπο που εκείνος ξέρει.
Αυτό είναι γεγονός.
Θα θέλαμε λοιπόν και πάλι να σας ευχαριστήσουμε.
Όχι να με ευχαριστήσετε, να ευχαριστήσουμε τον Χριστό και την Παναγία και να παρακαλάμε να είναι πάντα κοντά μας ο Γέροντας να μας οδηγεί στον δρόμο του Χριστού και της Παναγίας.
Να γίνει όπως το λέτε.
Αμήν.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
Παρακαλώ, γεια.
Πραγματικά πολύ συγκινητική διήγηση και ανατριχιαστική από την άλλη, πόσο κοντά έφτασε ένας συνάνθρωπός μας στο να αυτοκτονήσει και με τη Θεία Παρέμβαση, με την παρέμβαση του Θεού μέσω του αντιπροσώπου του, του Γέροντα
Ιακώβου,
απετράβει την τελευταία στιγμή και σώθηκε μία ψυχή. Θέλω το σχολείο σας.
Είπατε Πέτρα, εσείς.
Να έλεγα κάτι από ιατρικής πλευράς. Ιατρικός, η περίπτωση αυτή της κυρίας αυτής δεν ανήκει εις τις ψυχώσεις. Η γυναίκα είναι ισορροπημένη. Δεν είχε λοιπόν αιτία ψυχικής ασθένειας για να αυτοκτονήσει. Ήταν οι συνθήκες της ζωής που την είχαν πάρα πολύ καταβάλει και ο τρόπος αντιμετώπισης, εκεί θα έρθουν παρακάτω. Τώρα, από πλευράς πρακτικής, να πω κάτι που ίσως διαφεύγει από την προσοχή μας, ότι ο πατήρ Ιάκωβος έκανε αυτό που έκανε ο Χριστός, αυτό που έκαναν οι Απόστολοι, αυτό που έκαναν όλοι οι Άγιοι. Δηλαδή αγάπησε. Εργάστηκε με την αγάπη. Βέβαια ο Θεός τον είχε πρικίσει με χαρίσματα, όπως ήταν το χάρισμα της διορατικότητας. Ήξερε έναν άνθρωπο με το όνομά του πριν του μιλήσει. Αλλά δεν φτάνουν αυτά τα χαρίσματα, διότι αυτά τα χαρίσματα, εάν δεν καλλιεργηθούν με την άσκηση, δεν ποτιστούν με την αγάπη, μένουν χαρίσματα νεκρά. Ο πατήρ Ιάκωβος αγάπησε προς τρεις κατευθύνσεις, ή μάλλον με τρεις εκφάνσεις. Η μία ήταν η αγάπη προς τον Χριστό, ολοκληρωτική και οδηγός της ζωής του όλης. Η δεύτερη αγάπη ήταν προς όσους ανθρώπους έτρεχαν σε αυτόν, ή για συμβουλή ή για ευλογία. Από αγάπη εκλεγε. Δεν εκλεγε από καμιά άλλη συναισθηματική αιτία. Έκλεγε μόνο από αγάπη όταν συνάντησε τη γυναίκα εκείνη. Και όταν πάλι η γυναίκα αυτή έφτασε στο αμήν, πάλι επικαλέστηκε την αγάπη, αλλά πλέον τη δική της αγάπη προς εκείνον, ώστε να την συνταράξει. Και αυτό ήταν το κλειδί που της άνοιξε τα πνευματικά της μάτια και κατάλαβε ότι τι πάω να κάνω. Είναι ένα ωραίο εντός εισαγωγικών τεστ που μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας όταν δεν ξέρουμε τι να κάνουμε στη ζωή μας. Πολλές φορές δεν ξέρουμε ποιο δρόμο να ακολουθήσουμε ή ποια απόφαση να πάρουμε. Το τεστ είναι: αν αγαπούσα τον συνάνθρωπο ή αν αγαπούσα τον Χριστό με την καρδιά μου, τι θα έκανα? Τότε η λύση δίνεται. Πιστεύω λοιπόν ότι η αγάπη του πατέρα Ιακώβου Τσαλίκη ήταν εκείνη η οποία έφερε τη χάρη του Θεού και το φωτισμό της γυναίκας αυτής ώστε να σωθεί.
Μάλιστα, σεβασμιότατε.
Πράγματι, όπως ακούσαμε, πολύ συγκλονιστικό αυτό το περιστατικό. Όλα αυτά που είπε ο πατήρ Πέτρος είναι σωστά. Και να πει κανείς ότι η γυναίκα αυτή, παρότι είχε γνωρίσει τον πατέρα Ιάκωβο, τον ήξερε κάπου 10 χρόνια, 9 χρόνια περίπου πριν, και άκουσε πάρα πολλά, αφέθηκε μόνη σε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή κατάλαβε, ξέρω εγώ, ότι όλοι την άφησαν και ο Θεός την ξέχασε και ο πατήρ Ιάκωβος την εγκατέλειψε και πήρε την πρωτοβουλία να θέσει τέρμα στη ζωή της, καταλαβαίνοντας εκ των υστέρων ότι αυτό δεν θα έλυνε κανένα πρόβλημα, αλλά θα δημιουργούσε πολλά προβλήματα. Αυτό δηλαδή που χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η ελπίδα να είναι ζωντανή, η χριστιανική ελπίδα, η ενημίν ελπής που λέει η Αγία Γραφή, να είναι ζωντανή ό,τι και να γίνεται, και η πίστης επίσης, πίστης και ελπίδα, πίστης στο Θεό απόλυτη και εμπιστοσύνη της ζωής μας στο Θεό και η ελπίδα σε Εκείνον. Όταν ας πούμε λέει ότι ο Θεός μεριμνά για τα πετεινά του ουρανού, μεριμνά για τα στρουθία, ακόμα και για το μυρμήγκι και για τα πιο ελάχιστα δημιουργήματα, είναι δυνατόν να αφήσει τον άνθρωπο, τον λογικό άνθρωπο, τον βασιλέα της κτήσεως όπως τον χαρακτηρίζει? Είναι... αυτό, σε αυτό όμως αυτή η δουλειά του διαβόλου επεκτείνεται εδώ και διαβάλλει τον Θεό στον άνθρωπο και λέει ο Θεός εξέχασε, δεν υπάρχει Θεός.
Είναι οι αρνητικοί λογισμοί, ναι, που μπαίνουν στο μυαλό του κάθε ανθρώπου σε μια μεγάλη δυσκολία ή σε μια μικρότερη δυσκολία.
Ναι.
Σε πολλές περιόδους της ζωής μας ο κάθε άνθρωπος περνάει δύσκολα, του πάνε κάποια πράγματα ανάποδα
και σφινώνουν αυτοί οι λογισμοί.
Πρέπει όμως να το τονίσουμε και να είναι σαφές ότι ο Θεός ποτέ δεν εγκαταλείπει τον άνθρωπο, πάντα είναι δίπλα και οι δοκιμασίες πολλές φορές στη ζωή είναι για καλό του ανθρώπου, της ψυχής και της σωτηρίας.
Μάλιστα. Ναι, είναι παιδεύει εις το μεταλαβήν αγιότητος, όπως λέει, παιδαγωγή των άνθρωπων για να πάρουμε τη χάρη. Και λέει σε άλλο σημείο ο Απόστολος Παύλος ότι είναι πιστός ο Κύριος, αξιόπιστος ο Κύριος, ο οποίος δεν θα αφήσει ποτέ να δοκιμαστούμε περισσότερο από ό,τι μπορούμε, αλλά θα κάνει μαζί με τον πειρασμό, θα δώσει και την έκβαση, το τέλος, για να μπορέσουμε να υπομείνουμε τον πειρασμό. Αλλά σε κάθε περίπτωση από τον πειρασμό, από τη δοκιμασία, από όλες αυτές τις δύσκολες καταστάσεις έρχεται σε μας μεγάλη ευλογία και δύναμης. Δηλαδή ωφέλεια πνευματική. Είναι μεγάλο πράγμα. Εν θλίψη μικρά, λέει κάπου, η παιδεία σου ημίν. Η παιδαγωγία σου για μας είναι με κάποιες θλίψεις, μικρές δοκιμασίες κλπ. Αυτό θα ήθελα από αυτού να πω.
Μάλιστα. Να περάσουμε κυρίως σε γεγονότα που πρόσκειται στην εποχή μας και θα μπορούσαμε να τα, να μην τα πούμε μάστιγα, αλλά πλήττουν πάρα πολλούς ανθρώπους τα τελευταία χρόνια. Αυτή την περίοδο η Ελλάδα βιώνει μια τεράστια οικονομική καταστροφή ή κατάρρευση. Πολλοί άνθρωποι αναγκάζονται να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους είτε λόγω αδυναμίας είτε λόγω χρεοκοπίας. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν οδηγηθεί στη λύση της αυτοκτονίας για οικονομικούς λόγους. Θα ήθελα να κάνουμε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Διαβάζα πριν χαρακτηριστικά και το είχα διαβάσει και στην πρωινή μου εκπομπή ένα άρθρο από το Πρώτο Θέμα, αλλά και στο διαδίκτυο, αν ψάξει κανείς, υπάρχουν στοιχεία και άρθρα όπου υπάρχει, υπολογίζεται μια αύξηση του 20% μέσα στο 2011 για τις αυτοκτονίες εδώ στην Ελλάδα. Αυτό είναι κάτι λυπηρό, πάρα πολύ άσχημο, πάρα πολύ άσχημο, και πρέπει ο κόσμος να μην οδηγείται σε μια τέτοια λύση. Όμως θα ήθελα το σχόλιο σας, την άποψή σας, και μετά να περάσουμε στο θέμα πώς η Εκκλησία, που έτσι και αλλιώς ανέκαθεν βοηθάει καθημερινά, πόσο μάλλον τώρα, και είναι γνωστά το πώς βοηθάει, πόσοι άνθρωποι πάνε και τρώνε καθημερινά, πόσοι άνθρωποι ζητούν βοήθεια σε πάρα πολλά ζητήματα και βρίσκουν λύση στην αγκαλιά της Εκκλησίας. Θέλω να τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά, ωστόσο πριν θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό και πόσο άσχημο είναι αυτό το γεγονός, αυτή η αύξηση των αυτοκτονιών.
Να αντιμετωπίσουμε καταρχήν σωστά την οικονομική κρίση. Αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, τότε βεβαίως οδηγεί σε αυτά τα αποτελέσματα. Γιατί πίσω από την οικονομική κρίση είναι η ηθική και πνευματική κρίση. Είναι η κρίση της αποστασίας του ανθρώπου από το θέλημα του Θεού. Κάνει το δικό του θέλημα, ξεχνάει το Θεό, ξεχνάει τις εντολές του Θεού, την αγάπη του Θεού, την πρόνοια του Θεού, όλα αυτά τα λησμονεί, μένει μόνος του και εγκλωβίζεται σε αυτό που λέγεται οικονομική κρίση. Όμως θα πρέπει να προσεγγίσει τη μεγάλη μάνα που είναι η Εκκλησία μας, η Παναγιά μας. Η Εκκλησία μας είναι η κυβωτός της σωτηρίας, που πάντοτε εκεί βρίσκουμε το αποκούμπι. Κληρικοί και λαϊκοί όλοι μας, γιατί η Εκκλησία δεν είναι μόνο οι κληρικοί, είμαστε όλοι οι Ορθοδόξους πιστεύοντες, κλήρος και λαός. Αποτελούμε το σώμα του Χριστού με κεφαλή τον ίδιο τον Χριστό. Αν λοιπόν δεν προστρέξουμε σωστά, αν δεν φωτιστούμε από την Αγία Γραφή, από το Ευαγγέλιο, αν δεν συμμετάσχουμε στη Θεία Λατρεία, στη μυστηριακή ζωή, στην εξομολόγηση που παίρνει όλα τα βάρη της ψυχής, ό,τι και να έχουν προηγηθεί. Όταν μετανοεί κανείς, ό,τι και να έχει προηγηθεί, όλα σβήνονται από το έλεος του Θεού. Όταν λοιπόν δεν αλαφρώσει η ψυχή του ανθρώπου και δεν καθαρίσουν τα μάτια της ψυχής να δει το Θεό, να δει τον συνάνθρωπο, να δει τη ζωή με πνευματικό μάτι, τότε θα έχουμε αυτά και χειρότερα. Επομένως, μην μένουμε στην οικονομική κρίση, η οποία είναι το αποτέλεσμα, αλλά στις γεννήτριες κρίσεις που είναι η ηθική και η πνευματική κρίση.
Πάνω σε αυτό, και το είπατε πολύ σωστά, πατέρα Πέτρο, θέλω να ρωτήσω, μήπως τα τελευταία χρόνια, ίσως τις τελευταίες δεκαετίες, ο κόσμος ξέφυγε, πριν μιλήσατε για ανοχή, μήπως οδηγήθηκε η κοινωνία μας σε λάθος τρόπο διαβίωσης, σε μια ευμάρεια μακριά από τον Θεό, σε έναν τρόπο ζωής πολύ εγωιστικό, ο οποίος είναι ένας από τους μεγάλους λόγους αυτής της κατάρρευσης? Και βέβαια, θα μου απαντήσετε βέβαια, σαν επακόλουθο έχει και την ηθική και την ψυχολογική κατάρρευση που λέει ο Σεβασμιότατος, που έχει αντίκτυπο βέβαια και στην οικονομική και οδηγούμαστε σε τέτοιες διεξόδους.
Ναι, ποσοστία δεν μπορεί να τα μετρήσει κανείς αυτά. Πιθανώς να φαίνονται σήμερα λιγότεροι χριστιανοί, αλλά αυτοί οι λιγότεροι είναι πολύ πιο γνήσιοι από περασμένες γενιές. Επομένως, εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε βαθμολογίες. Αλλά, όπως είπε ο Σεβασμιότατος, πόσοι από εμάς ανοίξαμε την Αγία Γραφή αυτήν την εβδομάδα? Πόσοι? Εκεί θα βλέπαμε ίσως, αφού δεν το ακούμε στο βαφτίσι, ότι όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημε. Βαπτιστήκαμε στο θάνατό του. Πώς βαπτιστήκαμε στο θάνατό του? Όταν αποδεχθήκαμε πως η Σταύρωσή του, αυτό πάμε το βάπτισμα, αποδεχθήκαμε ότι η Σταύρωσή του ήταν εκούσια και σωτήρια και ότι αυτοί υποσχόμαστε να μιμηθούμε. Μα δεν μπορούμε, δεν έχουμε τέτοιες δυνάμεις. Έχουμε όμως την απόφαση και αυτό θα μας βοηθήσει ακόμα και στη θυσία για αυτόν, ακόμα και στο θάνατο για αυτόν. Έχουμε λοιπόν αποφασίσει ότι αντί να κλέψουμε, αντί να κρύψουμε την εφορία, αντί να κάνουμε μια έκτρωση για να έχουμε λιγότερα παιδιά, αντί να κάνουμε κάποια πονηρία, μήπως θα έπρεπε να είμαστε έτοιμοι να πεινάσουμε και να φτάσουμε μέχρι το θάνατο μιμούμενοι τον Χριστό? Διότι ένας που το έχει πάρει απόφαση ότι εγώ και να πεινάσω δεν με πειράζει, τότε δεν απειλείται από καμία οικονομική κρίση και τα μετράει και είναι νοικοκύρης και ξέρει. Ναι.
Σίγουρα υπάρχει όμως μια κοινωνική δομή
για τις
τελευταίες δεκαετίες. Ναι, πείτε, αλλά ναι. Επειδή το αναφέρατε γι' αυτό.
Έπρεπε να το πω αυτό που είπα. Διότι η ερώτησή σου, Παναγιώτη μου, ήταν εάν απομακρύνθηκε ο κόσμος από το Θεό.
Βεβαίως. Ναι. Όχι λοιπόν. Και από το λόγο του Θεού ως προς την ζωή, την επίγεια αυτή, τον τρόπο ζωής.
Ναι, μα ο λόγος του Θεού δεν είναι για την ουράνια ζωή. Η ουράνια ζωή είναι υπόσχεση. Ο λόγος του Θεού αφορά τούτη τη ζωή, για το πώς πρέπει να φέρεται ο χριστιανός. Διότι σε αυτήν τη ζωή ασκείται η αγάπη. Όταν κλείσουν τα μάτια μας, ό,τι κάμαμε, κάμαμε. Επομένως, η απομάκρυση του κόσμου από το Θεό δεν είναι βαθμολογητέα, αλλά μαρτυρείται από τα συμπτώματα. Όταν λοιπόν δεν ανοίγουμε την Καινή Διαθήκη, κάθε ποτέ τον ποτόν, ακόμα και αν μας την έχουν κάνει δώρο, όταν αυτά τα πολύ πυκνά που είπε ο Σεβασμιότητος, όταν δεν έχουν πατήσει ποτέ σε εξομολόγηση, να πούμε παπούλι μου τα έκανα μουσκεμα, διάβασε μου μια ευχή, ας το πάμε μια φορά, ας ταπεινωθούμε, αυτό το αμελήσαμε. Ενώ δεν είμαστε άπιστοι, ενώ πιστεύουμε ότι ο Χριστός, κανείς δεν ήταν σαν τον Χριστό, και πολλοί πιστεύουμε ότι ο Χριστός ήταν Θεός και αναστήθηκε. Έχω τέτοια στατιστικά στοιχεία. Ενώ το πιστεύουμε αυτό, είμαστε έξω από το παράδειγμά του, από την πορεία του, από την πορεία της Εκκλησίας. Άρα, ναι, απομακρύνθηκε, αν το πάρουμε έτσι, ο κόσμος, με την έννοια της αφροσύνης. Δηλαδή, αρκούμενος στην υλική ευμάρεια, επαράτησε το είναι του. Δηλαδή, και την πνευματική του διάσταση, την παράτησε. Και ασχολείται με το σήμερα, με το αύριο, με τα υλικά αγαθά, τι θα έχω και όχι τι θα είμαι, όπως λέει και ο Έρικ Φρόμ. Γιατί έχει σημασία το τι είσαι, όχι το τι έχεις.
Γι' αυτό σας...
Ναι, πείτε. Μία συμπλήρωση αυτό, πάρα πολύ ωραία αυτά που είπε ο πατήρ Πέτρος. Οι άνθρωποι δεν απομακρύνθηκαν από τον Χριστό τόσο όσο από τη ζωή του Χριστού, την εν Χριστώ ζωή, την πνευματική ζωή που ο Χριστός συνέστησε και διδάσκει και ομιλεί το Ιερόν Ευαγγέλιο για αυτή. Δηλαδή θεωρητικά κανείς, όχι κανείς, κάποιοι είναι οι άνθρωποι, εντάξει, αποστασιοποιούνται, αλλά γενικά οι άνθρωποι θα κάνουν το σταυρό τους, θα πάνε, πότε θα πάνε στην εκκλησία, αν δουν ότι βρίζεται ο Χριστός η εκκλησία θα πάρουν κάποια θέση, πολλοί από αυτούς κλπ. Αλλά αυτή την ζωντανή σχέση με τη ζωή του Χριστού, την εν Χριστώ ζωή όπως λέμε, αυτή δεν έχει διδαχθεί ο κόσμος, όχι ότι είναι κακός ο κόσμος οι άνθρωποι, αλλά δεν έχουν έτσι διδαχθεί αυτή την πνευματική ζωή. Και αυτή θέλει δάσκαλο, πνευματικό δάσκαλο. Όπως μαθαίνουμε τα γράμματα, θα μάθουμε και τα πνευματικά γράμματα.
Βεβαίως. Σε καμία περίπτωση ο άνθρωπος δεν πρέπει να αμελεί το πνεύμα του, που είναι και το πιο σημαντικό. Αυτό το οποίο θα παραμείνει.
Όχι, λάθος Παναγιώτη μου.
Ψυχή.
Η ψυχή.
Όχι. Τι είναι. Εδώ κάνεις ένα λάθος θεολογικό. Εμείς δεν πιστεύουμε στη σωτηρία του πνεύματος, της ψυχής δηλαδή, ναι, και στην απώλεια του σώματος. Πιστεύουμε στην ανασύστασή τους, δηλαδή στη σωτηρία σώματος και ψυχής μαζί. Διότι προσωρινά.
Μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία όμως υπάρχει, ναι, μόνο η ψυχή. Γιατί κάποιος, πολλοί άνθρωποι όλους αυτούς τους αιώνες πεθαίνουν, το σώμα τους διαβρώνεται, ωστόσο βεβαίως, όμως η ψυχή βεβαίως, παραμένει βεβαίως, μέχρι να έρθει η Δευτέρα Παρουσία.
Βεβαίως. Αλλά ο χρόνος αυτός για εκείνους είναι μηδέν. Διότι ο χρόνος είναι μια διάσταση.
Θεωρητικά. Ναι.
Είναι μια διάσταση φυσική, την οποία την έχουμε εμείς.
Την έχουμε στη γη. Δεν ξέρω αν υπάρχει αλλού ο χρόνος. Λοιπόν. Να κάνω μια άλλη ερώτηση που το συζητάει πολλοί κόσμος. Πολύ σωστά αναφέρατε ότι πολλοί άνθρωποι έτσι ενδεχομένως έχουν παρεκκλίνει λίγο τις πορείες και αυτό να δημιουργεί κάποια προβλήματα από τη ζωή του Χριστού και από τα παραδείγματα αυτά. Μήπως θα έπρεπε, καθώς οι δεκαετίες περνούν και υπάρχει μια αναπόφευκτη, καλώς ή κακώς, αλλαγή στον πολιτισμό και στην κοινωνία μας, μήπως θα έπρεπε η Εκκλησία να κάνει ένα μεγαλύτερο άνοιγμα προς τις νέες γενιές, ούτως ώστε να είναι πιο κοντά τους, πιο κατανοητοί, για να μην βρίσκουν χώρο όλοι αυτοί που θέλουν να κακολογήσουν την Εκκλησία, θέλουν να αποτρέψουν τους νέους να οδηγηθούν στην Εκκλησία, ότι θεωρούν σαν κάτι το οποίο θα τους απαγορεύσει πράγματα, θα τους στερήσει πράγματα, ενώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει. θεωρείτε ότι κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει ή ότι έχουν γίνει όλες αυτές οι απαραίτητες ενέργειες που να διασφαλίζει κάτι τέτοιο?
Γίνονται νομίζω, αλλά και πρέπει να γίνουν πιο συστηματικά αυτά. Αυτό που λέμε ποιμαντική φροντίδα για την νεότητα ιδιαίτερα και για όλους πρέπει να ενταθεί και να συστηματοποιηθεί, έτσι, να γίνει κάτι το συστηματικό. Βέβαια, αν θέλουμε να αναφερθούμε εδώ στο χώρο μας, γίνονται κάποιες προσπάθειες για τα παιδιά και με τους εκκλησιασμούς και με τις προσεγγίσεις, έτσι, με τα κατηχητικά σχολεία, με τις γιορτές που γίνονται, με κάποιες δραστηριότητες που έχει η τοπική εκκλησία και στα χορευτικά τους και σε όλα αυτά που είναι, και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να βρεθούμε κοντά στα παιδιά. Να το πω έτσι, ότι είναι αυτός ο καημός μας, γιατί αυτό δεν γίνεται με τη βία. Αυτό πρέπει να ανταποκριθούν τα ίδια βέβαια τα παιδιά, να προσελκυστούν από τα λόγια μας, από το παράδειγμά μας, από την αναστροφή μας, κυρίως από το θεατρικό πρόσωπο του Χριστού μας, πρωτίστως και κυρίως πρέπει να γοητεύσει η παρουσία του Χριστού μας, όπως το βιώνουμε στο Ιερό Ευαγγέλιο, μέσα στη Θεία Λατρεία, μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, και από εκεί και πέρα να αποκτηθεί μία σχέση, προσωπική σχέση των παιδιών με τον Χριστό. Εκεί προσπαθούμε και εκεί συντείνουμε. Θέλουμε αυτό, πάση θυσία. Αλλά αυτό θέλει τη συγκατάθεση, και σε αυτό πρέπει να βοηθήσουν και άλλοι παράγοντες, το σπίτι, το σχολείο, η κοινωνία, όλοι, ας πούμε.
Βέβαια, αλλά από εκεί ξεκινάνε, από την οικογένεια. Άμα δεν υπάρχει η σωστή κατεύθυνση από την οικογένεια, ό,τι και να κάνει κάποιος, είναι δύσκολο να...
Να πω κάτι.
Ναι, βεβαίως.
Για τον καημό που είπε ο Σεβασμιότατος, ο οποίος είναι και δικός μου και όλων των ιερέων και όλων των ασχολουμένων. Και μετά θέλω μια διερώτηση.
Βεβαίως.
Να ανοιχτεί η εκκλησία. Πού κλείστηκε? Εδώ έχουμε όλες τις πόρτες ανοιχτές. Όποιος θέλει μπαίνει, όποιος θέλει βγαίνει, όποιος θέλει είναι λίγο χριστιανός, όποιος θέλει είναι πολύ, όποιος θέλει είναι μέτριος. Δεν έχω την εντύπωση ότι η εκκλησία εκκλείστηκε. Και όταν λέμε εκκλησία, επαναλαμβάνω αυτό που είπε ο Σεβασμιότατος στην αρχή, ότι είμαστε όλοι βαφτισμένοι. Δεν είναι εκκλησία μόνο η τύχη του ναού. Λοιπόν, μέσα στην εκκλησία γίνονται προσπάθειες. Έχω ένα παράδειγμα με τον προηγούμενο επίσκοπο, τον Σεβασμιότατο Κύριλο, που εκαλέσαμε τα παιδιά σε μια συζήτηση που τα ενδιαφέρουν, όχι συζήτηση έτσι λόγο, να βγάζει λόγο και να ακούνε παθητικά, αλλά συζήτηση και ανταλλαγές απόψεων και με καθηγητές και με γονείς. Από τα 180 παιδιά, ξέρεις πόσα ήρθανε? 5. Τι να ανοίξει η εκκλησία?
Μήπως...
Συγγνώμη,
όχι, ολοκληρώστε.
Άλλο ένα.
Ολοκληρώστε.
Καθώς είπες πολύ σωστά, Παναγιώτη μου, το πρώτο κύτταρο που οδηγεί το παιδί στο σωστό δρόμο και στην ψυχική ισορροπία είναι η οικογένεια. Ωραία. Ο Σεβασμιότατος έχει διοργανώσει εδώ και 5,5 χρόνια σχολές γονέων, όπου και στον ποταμό και στη χώρα, χωριστά, ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα, έρχονται ομιλητές που κάνουν μια εισήγηση και ακολουθεί συζήτηση. Αυτοί οι ομιλητές δεν είναι τυχαίοι. Είναι παιδαγωγοί, ψυχολόγοι, πανεπιστημιακοί δάσκαλοι. Ξέρεις ποια είναι η μέση ηλικία αυτών που ακούν? Εγώ θα ήθελα να είναι 19 χρονών. Η μέση ηλικία αυτών που έρχονται είναι 52 έτη. Κανένα παιδί ή ένα-δύο. Τι να ανοιχτεί η εκκλησία άλλο, τι να κάνει στα κύθυρα εκκλησία, ώστε τα παιδιά να πούνε? Διότι εάν άκουγαν 5 παιδιά μία συγκέντρωση τέτοια σχολής γονέων και την απέριταν, καλώς. Αλλά να την απορρίπτουν χωρίς να ακούσουν, αυτό για μας είναι
ακατανόητο. Αυτό όμως είναι σαφώς ακατανόητο και δεν είναι σωστό. Άμα δεν ακούσεις κάτι, να το απορρίψεις. Απ' την άλλη όμως, νομίζω είναι ένα 38 δείγμα ότι υπάρχει μια προκατάληψη έναντι της εκκλησίας, η οποία είναι άσχημη, Ωστόσο όμως θα πρέπει να γιατρευτεί, διότι αν συνεχίσει κάτι τέτοιο θα μειώνονται ακόμα περισσότερο τα ποσοστά και θα έχουμε ακόμα χειρότερες συνέπειες.
Θα ήθελα από αυτού και κάτι ακόμη να προσθέσω σε αυτά που είπε ο πατήρ Πέτρος. Κάτι πιο ειδικό. Φέραμε τον κύριο Αβραμίδη, που είναι γιατρός, καθηγητής πανεπιστημίου, και μιλήσαμε για τα ναρκωτικά. Και πήγε ο πατήρ Πέτρος, νομίζω.
Άλλο ένα θέμα που όλοι το γνωρίζουν, σε όλους υπάρχει γύρω-γύρω και κανείς δεν το συζητάει.
Όχι. Εμείς το έχουμε συζητήσει κατ' επανάληψη, έχουμε ιδρώσει γι' αυτό, έχουμε κάνει προσκλήσεις, έχουμε κάνει προσπάθειες, ταινίες. Με τι ακροατές.
Αν θυμάμαι, πατήρ Πέτρο, πήγατε στο γυμνάσιο, στο Λύκειο και καλέσατε τα παιδιά σε αυτή την
εκδήλωση. Προσωπικά.
Βέβαια, κοιτάξτε να δείτε, μήπως τα παιδιά δεν θέλουν με τους μεγάλους μαζί αυτά τα θέματα. Εμείς, ας πούμε, μετά από αυτό που γίνεται στη Σχολή Γονέων, παίρνω τους πιο επιλέκτους ομιλητές που μπορούν να πλησιάσουν τα παιδιά και πηγαίνουμε στο Λύκειο και γυμνάσιο και γίνεται εκεί η συζήτηση. Γίνεται. Ναι. Ωστόσο, όμως, είναι αυτό που βλέπουμε και όχι, δεν νομίζω πως είναι μια προκατάληψη. Δεν έχουν τίποτα, νομίζω, με εμάς τα παιδιά.
Όχι, απλά έχουν αλλά μια απόρριψη.
Ούτε απόρριψη.
Δεν πάμε.
Ένα πάγωμα.
Θα ακούσουμε. Συζητείτε ευρέως, καλός ή κακός, αυτό συζητείτε. Ότι έλα μωρέ τώρα, τι θα ακούσουμε. Τώρα σας λέω, επειδή έχω τύχει σε συζητήσεις.
Ναι, σύμφωνοι.
Τι θα ξέρουν, τι θα ακούσουν. Πώς τα παιδάκια μέχρι τα 12 έτη του δημοτικού έρχονται στην εκκλησία, έρχονται στο κατηχητικό και στην πρώτη γυμνασίου χαλαρώνουν και στη δεύτερη δεν έρχονται. Κάτι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει. Είναι η περιβάλλουσα ατμόσφαιρα, είναι όμως για την προκατάληψη. Να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Να κάνουμε εκδρομές. Κάνουμε. Να κάνουμε κατασκηνώσεις. Προσπαθούμε.
Κέντρα νεότητας τώρα με αυτά που παίζουν τα παιδιά στο Λεωνσίνη, ας πούμε. Τρεις μέρες την εβδομάδα.
Τα πάντα.
Είναι, τώρα πάτε Παναγιώτης ο γαμπρός, ας πούμε, κάνει
το γήπεδο.
Γήπεδο. Όλα αυτά για τους νέους είναι. Εγώ πιστεύω κάποια στιγμή θα ξεμουδιάσουν. Γιατί όταν ερχόμαστε σε επαφή με τα παιδιά, βλέπω ότι υπάρχει, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Έτσι. Και το νιώθω έτσι τότε στη γιορτή μου και λοιπά, να έρχονται τα παιδιά να προσφέρουν ένα δώρο, ας πούμε, που εγώ βέβαια θα τους διαφορετικά βλέπουν τη δική μου, ας πούμε. Βλέπει κανείς αυτή την εγκαρδιότητα. Το θέμα είναι ότι πώς έτσι θα κατορθωθεί τα παιδιά σιγά σιγά, ας πούμε, να μην επηρεαστούν τυχόν από άλλους παράγοντες και να πούνε ότι η Εκκλησία είναι μητέρα μας. Και θα να πλησιάσουμε, να μιλήσουμε.
Ναι. Μια ερώτηση να περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε μετά για τις αμβλώσεις. Πείτε μου όμως την ερώτησή σας.
Μου χρωστάς μια διαρώτηση.
Βεβαίως, μια ερώτηση. Μα έχουμε και άλλο χρόνο μετά.
Ναι,
πείτε όμως, πείτε.
Δεν είναι ακριβώς ερώτηση, είναι διαρώτηση.
Βεβαίως.
Λοιπόν, διαρωτώ με. Πού η Εκκλησία είπε όχι. Πού η Εκκλησία είπε όχι. Εννοώντας ότι αν είπε όχι όπως η μαμά στο μωρό λέει μη το χέρι σου στη φωτιά γιατί θα καείς, τότε ορθώς το είπε η Εκκλησία. Αν κάτι αντίστοιχο είπε
στην Εκκλησία. Ναι, καταλαβαίνουμε, πάρα πολύ.
Αν όμως είπε μη ετούτο, μη εκείνο, μη το άλλο, έχει εκλειφθεί ως κώδικας ηθικολογίας, αυτό δεν είναι Εκκλησία. Είναι λάθος το μήνυμα.
Πολύ ωραία, είσαστε σαφείς. Νομίζω όλος ο κόσμος καταλαβαίνει και πρέπει να προβληματιστεί με όλα αυτά. Εμείς να περάσουμε σε αυτό το σημείο στο διαφημιστικό διάλειμμά μας. Μείνετε συντονισμένοι σε πολύ λίγα λεπτά. Επιστρέφουμε. Ναι.
Και ερωτήσεις.
Και ερωτήσεις, βεβαίως. Να σας θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας μας. 2736-031-008, αν θέλετε να κάνετε κάποια παρέμβαση. Πολύ ευχαρίστως, έτσι πάντα στα πλαίσια βέβαια της ευπρέπειας. Το email σας info@tsirigofm.gr και βέβαια μηνύματα που μπορείτε να στέλνετε από το κινητό. Γράφετε Τσιρίγο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε ό,τι θέλετε, το μήνυμά σας, την ερώτησή σας, μια καλησπέρα και το στέλνετε στο 54002. Πάμε να περάσουμε στις διαφημίσεις, στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για το επίσης μεγάλο θέμα των αμβλώσεων.
Ολόφρεσκη ψαριά από το καίκι του Γκρίμπιλα.
Αυτό είναι άλλο φρούτο.
Φρούτο της θάλασσας.
Ιχθυοπολείο Κάβο Μαλέας. Κάθε μέρα, όλο το χρόνο, ολόφρεσκα ψάρια από τις ανοιχτές θάλασσες του Κάβου Μαλιά, των κυθύρων, των αντικυθύρων και της Ελαφωνήσου.
Ψάρια στα κύκιο στρακοειδή κατόπιν παραγγελίας.
Ακόμα γαβράκι, σαρδελίτσα και αθερίνα από την Καβάλα και το Βόλο. Όλα σε χαμηλές τιμές και με δωρεάν καθάρισμα.
Αρχιμίδους 2, Νέα Πολυβιών. Τηλέφωνο παραγγελιών 2734-022-886 και κινητό 6936-567-922.
Στου Γρίμπιλα Σαμπής, φρέσκο ψάρι θε να βρεις.
Ανοίγει δρόμο στον ορίζοντα και χάνεται στο απέραντο γαλάζιο.
Πλοίο Πορφυρούσα, η πιο απολαυστική διαδρομή από τα Κύθυρα για την Νεάπολη ξεκινά.
Με ευρύχωρο πλοίο, άριστη εξυπηρέτηση και καλωσόρισμα από έμπειρο και καταρτισμένο πλήρωμα.
Όλο τον χρόνο, επιβάτες και οχήματα ταξιδεύουν με άνεση και ασφάλεια.
Απολαύστε το ταξίδι για τα Κύθυρα με το Πορφυρούσα.
Πληροφορίες δρομολογίων και κρατήσεις στα τηλέφωνα.
Πρακτορείο Χώρας Κυθύρων 2736031390.
Πρακτορείο Ποταμού Κυθύρων 2736031848.
Πρακτορείο Νεάπολης Βιών 2734024004.
Πλοίο Πορφυρούσα και καλοτάξιδες διαδρομές. Όταν η έμπνευση και η δημιουργία συναντούν την τεχνολογία, τότε μιλάμε για Φωτοτσερίγκο.
Φωτογραφικό εργαστήριο Βαλέριος Καλοκαιρινός.
Χαρίστε στις ομορφότερες στιγμές σας την εικόνα που τους αξίζει.
Φωτογραφίσεις, βιντεοσκοπήσεις γάμων, βαπτίσεων, εκδηλώσεων.
Φωτοτσερίγκο. Η έμπνευση σε κάθε κλικ.
Εμφανίσεις φιλμ, ψηφιακές εκτυπώσεις σε διαστάσεις 10x15 έως 60x100 σε όλα τα ψηφιακά και αναλογικά μέσα.
Ανακαλύψτε ό,τι πιο σύγχρονο, ό,τι πιο εξελιγμένο στην επαγγελματική φωτογραφία.
Επεξεργασία παλαιών φωτογραφιών. Μετατροπές βιντεοκασέτας ή DVD. Φωτογραφίες βιομετρικών διαβατηρίων, ταυτοτήτων, πωλήσεις φωτογραφικών ειδών.
Και αν θέλετε κατασκευές, εκτυπώσεις αφίσας, φωτοτυπίες έγχρωμες, ασπρόμαυρες και ίντερνετ σέρβισης, ο δρόμος σας οδηγεί πάντα στη χώρα Κυθύρων. Τηλέφωνο 27360-31226. Κινητό 6944-699-629.
Φωτοτσερίγκο. Η εικόνα. Σε άλλη διάσταση. Και να σε μαγέψει 105,6.
Μόνο εσύ υπάρχεις για μένα. Κόσμος μα εγώ δεν νιώθω κανένα.
Κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό όλα τα αστέρια, όλα τα αστέρια λάμπουν.
Σήμερα είναι η μέρα που θα κάνε σε ένα πέρα.
Τσιρίγου εφέ.
Θέλω και τα παθαίνω. Συνέχεια τα ίδια λάθη.
Summer Sunset 105,6.
Ένα όνομα άρρηκτα δεμένο με την υψηλή σχεδίαση. Αντώνης Πρινέας.
Η λάμψη της ποιότητας μέσα από μοναδικά έργα τέχνης.
Έπιπλα κουζίνας σχεδιασμένα, κατασκευασμένα και τοποθετημένα από τον Αντώνη Πρινέα.
Η πείρα σε απόλυτη εφαρμογή.
Ντουλάπες υπνοδωματίων, έπιπλα κατοικίας και μπάνιου.
Με μόνη σκέψη την ικανοποίησή σας προτείνουμε λύσεις πρακτικές και οικονομικές.
Εκεί που η τέχνη σμίγει με την ποιότητα, τις χαμηλές τιμές και αξίες ζωής.
Προσοχή, εμείς δεν είμαστε έμποροι, είμαστε τεχνίτες.
Δεύτερο χιλιόμετρο ποταμού Κυθύρων. Τηλέφωνο 2736033455.
Αντώνης Πρινέας. 35 χρόνια υψηλή δημιουργία.
Άμεσο.
Εντυπωσιακό.
Ανανεωτικό.
Θαυματουργό.
Auto lifting.
Αποτελεσματικό lifting αυτοκινήτων όσο κανένα άλλο.
Έχετε γρατζουνιές, χτυπήματα, φθορές στο αυτοκίνητό σας.
Ελάτε στο φαλοβαφείο Auto lifting.
Χαρείτε άμεση φροντίδα με τελευταίας τεχνολογίας χρώματα Siggens εξαιρετικής ποιότητας.
Η αυθημερών παράδοση και οι χαμηλές τιμές θα σας ενθουσιάσουν.
Auto lifting αφήνει τα κύρη.
Με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, φουρνοβαφής και καλύτρα σας παρέχουμε άριστη εργασία και σιγουριά για το αυτοκίνητό σας.
Άγιοι Απόστολοι, Νεάπολη Λακωνίας. Τηλέφωνο 27340 47 475.
θαυματουργό Auto Lifting. Ζητήστε το τώρα.
Είσαι τύπος φευγάτος,
μπιτάτος
και πολύ αεράτος.
Πήγε στο My Computer.
Απογειώθηκες.
My Computer.
Παίξε.
Διασκέδασε.
Επικοινώνησε.
Μάθε τα πάντα για την τεχνολογία.
Πωλήσεις, αναβαθμίσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Αναλώσιμα, περιφερειακά, δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας.
Αξιόπιστο σέρβις υπολογιστών, λάπτοπ και εκτυπωτών.
Τσικαλαρία Κυθύρων. Τηλέφωνο 2736-039-059 και στο www.mycomputer.com.gr.
Και τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά. Υψηλάντου 175, Πασαλιμάνι. Τηλέφωνο 210-4110-022.
My Computer.
Πηγές.
Απογειώθηκες.
Σχέση εμπιστοσύνης. Πίστη στην υγιεινή διατροφή.
Κρεοπολείο Κυβερνήτης. Ό,τι πιο εκλεκτό από τη φύση.
Η μεγαλύτερη ποικιλία ντόπιων κρεάτων.
Σωστές λιχουδιές για όλη την οικογένεια.
Κρεοπολείο Κυβερνήτης. Παραδοσιακά λουκάνικα. Αγνά αλαντικά, φρέσκα τυροκομικά.
Πάντα με τη γνωστή ποιότητα και εξυπηρέτηση που σας προσφέρει η οικογένεια Κυβερνήτης.
Υπεύθυνοι Νικόλαος και Εκατερίνη Στάθη.
Σε 3 καταστήματα, Καρβουνάδες, Λιβάδι και Χώρα Κυθύρων. Τηλέφωνα 2736038056, 38347 και 31433.
Κρεοπολείο Κυβερνήτης. Η παράδοση που τιμάτε από το 1935.
Ζέστη!
Καίγομαι!
Τσουρουφλίζομαι!
Πεινάω!
Δες! Δροσιά!
Πορφυρό βοτσαλάκι!
Αχ, καντίνα!
Αχ, καντίνα! Σωθήκαμε!
Αχ, καντίνα!
Μία οάση δροσιάς και νοστιμιάς!
Για παγωμένο καφέ, τοστ, σάντουιτς, σνακς, βελούδινες γεύσεις, παγωτά, αναψυκτικά, μπύρες!
Σε μια οργανωμένη παραλία, με ομπρέλες από φινικόφυλλα, ντους, βεσέ και σεζλόγ στο όνειρο!
Το Αχ, καντίνα! Έχει και καμπίνα! Για να αλλάζετε! Με εύκολη πρόσβαση!
Στη μεγαλύτερη παραλία του νησιού, πιάτσα αυλέμονα και άνετο πάρκι!
Αχ, καντίνα! Επιτέλους απόλαυση!
Έλα να σου δείξω τι θα πει ασφάλεια. Ουφ, ευτυχώς που είχα πάει για σέρβις το χρόνο. Άψογη λειτουργία. Συμφωνείς?
Σοβαρό πρόβλημα σήμερα η συντήρηση του αυτοκινήτου.
Εγώ το έλυσα, φίλε μου. Στο συνεργείο του χρόνο. Στα Μανολαριάνικα. Αντιμετωπίζει με ακρίβεια και επιθυνότητα οποιοδήποτε πρόβλημα. Με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα ελέγχου και γραμμή κταίω. Και αν χρειαστώ φανοποιείο βαθείο, είναι ο καλύτερος. Με υδατοδιαλυτά χρώματα και καλύμπρα. Θα το κάνει σαν καινούριο. Και όλα στις καλύτερες τιμές, ε!
Χρόνη Σέρβις για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων από την πρώτη μέρα αγοράς τους. Με ανεξάντλητη γκάμα νέων και μεταχειρισμένων ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων. Και exterior tuning για τους ψαγμένους. Και διεκπεραιώσεις κταίω ασφαλιών. Στα Μανολαριάνικα, Άγιοι Απόστολοι, Δήμος Βιών. Τηλέφωνα 2734047940. Κινητό 6936706740. Χρόνη Σέρβις. Για να έχετε πάντα τον απόλυτο έλεγχο του αυτοκινήτου σας.
Τσιρίγο FM 105,6. Η φωνή των Κυθύρων
σε όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι ακροατές, κοντά σας, συντονισμένοι είστε εσείς στο Τζιρίγο FM στους 105,6 και παρακολουθείτε, ακούτε μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή στην οποία πραγματευόμαστε τα θέματα των αυτοκτονιών και σε πολύ λίγη ώρα θα θέσουμε και το θέμα των αμβλώσεων. Καλεσμένοι στο στούντιο είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κυθύρων και Αντικυθύρων κύριος Σεραφείμ και ο εδεσιμιολογιότατος πατήρ Πέτρος Μαριάτος, εφημέριος του ποταμού.
Και γιατρός.
Και γιατρός βέβαια, πολλά χρόνια έχει προσφέρει πάρα πολλά στα Κύθυρα και ο ίδιος και ο αδερφός του, γενικά η οικογένειά του. Θέλουμε να συνεχίσουμε και να κλείσουμε το θέμα των αυτοκτονιών. Πόσο βέβαια μπορεί να κλείσει το θέμα των αυτοκτονιών, είναι ένα τέτοιο θέμα το οποίο δεν κλείνει ποτέ. Ωστόσο, όσο μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες αναφορές και τώρα εκτός αέρα που ήμασταν κατά τη διάρκεια των διαφημίσεων, συζητήσαμε με τον πατέρα Πέτρο να αναφερθούμε και στις περιπτώσεις οι οποίες οι άνθρωποι δεν έχουν τα λογικά τους, πάσχουν από κάποια ψυχική ασθένεια, χρήζουν ψυχιατρικής επίβλεψης, και ο ίδιος σαν ιατρός θα θέλαμε να μας κάνει μια αναφορά, και κατόπιν θα σας δώσουμε και κάποιους τρόπους επικοινωνίας σε πανενδεχόμενο, είτε κάποιος άνθρωπος δεν νιώθει καλά ψυχικά, είτε νιώθει απόγνωση, είτε νιώσει ότι η ζωή του καταστρέφεται για οικονομικούς λόγους, οτιδήποτε. Μπορείτε να επικοινωνήσετε και με τη Μητρόπολη Κηθήρων και προσωπικά με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας και με τον Πατέρα Πέτρο. Βέβαια δεν χρειαζόταν να το πούμε, αλλά θα το πούμε για τους κακόπιστους. Η εχεμήθεια είναι δεδομένη. Σε περίπτωση που χρειαστεί οποιοδήποτε κάποια βοήθεια για τον οποιοδήποτε λόγο, η Εκκλησία είναι εδώ δίπλα μας για να προσφέρει λύσεις και βοήθεια. Πατέρα Πέτρο, θέλετε να μας κάνετε μια αναφορά για τους ανθρώπους οι οποίοι...
Ναι. Ήθελα για αυτή τη μεγάλη κατηγορία των ασθενών ψυχικά να πω ότι πρέπει να την χάνει ειδικής φροντίδας και οι ειδικοί του να μην το αρνούνται ότι μπα, δεν είναι τίποτα, δεν είναι δυνατόν, αλλά εάν δούνε κάποια διαταραχή, πολύ περισσότερο εάν κάποιος γιατρός τους πει προσέξτε γιατί το τάδε μέλος της οικογένειάς σας έχει κατάθλιψη, να το πάνε πολύ στα σοβαρά και να συνεννοηθούν με ψυχίατρο. Οι αρρώστιες, οι ψυχικές που οδηγούν στην αυτοκτονία, δεν είναι όλες οι ψυχικές αρρώστιες, είναι η μανιοκατάθλιψη, αυτή η οποία πότε κάνει τους ασθενείς πάρα πολύ αισιόδοξους σε εφορία, οπότε κινδυνεύουν να σκοτώσουν άλλους, και πότε τους κάνει πολύ καταθλιπτικούς που μπορεί να αυτοχειριαστούν. Μία άλλη ψυχική διαταραχή είναι η παράνοια. Η παράνοια όμως δεν οδηγεί σε αυτοκτονία των ίδιων, είναι επικίνδυνη για τους άλλους. Επίσης η μονοπολική, η σκέτη κατάθλιψη είναι και αυτή μη διαταραχή που οδηγεί σε αυτοκαταστροφή. Πώς θα τα καταλάβουν αυτά οι δικοί τους άνθρωποι των ασθενών? Θα τα καταλάβουν από συμπτώματα τα οποία είναι λεπτομέρη, δεν φαίνονται. Ένα από αυτά είναι το κλείσιμο στον εαυτό. Όταν κλείνεται ένας ενώ δεν ήταν κλειστός, πρέπει να υποψιαστούν και να ρωτήσουν. Άλλα είναι απειλές. Εγώ θα αυτοκτονήσω. Και το λένε.
Πολλές φορές, συγγνώμη, σε αυτό που είπατε μόλις τώρα, πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι που το λένε δεν ήθιστε να μην το κάνουν.
Ναι. Ήθιστε να μην το κάνουν. Αλλά όχι όλοι. Εδώ η σημασία. Δηλαδή ένας που το παραλέει πρέπει να τον πάμε σε ένα ψυχίατρο να δούμε αν το εννοεί ή δεν το εννοεί. Δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό ένας απλός άνθρωπος και, ίσως και ούτε γιατρός που δεν έχει την ειδικότητα. Εν πάση περιπτώσει, όταν δουν κάτι περίεργο πρέπει να καταφεύγουν, και οι ασθενείς αυτοί όταν διαγνωστούν ότι είναι καταθλιπτικοί, τότε πρέπει να είναι με φαρμακευτική αγωγή, ενδεχομένως για κάποιο διάστημα μέσα σε κλινική. Αλλά όταν ο γιατρός τους καθορίζει φαρμακευτική αγωγή, αυτή να τηρείται με θρησκευτική ευλάβεια, πολύ ευλαβικότερη από τον τρόπο που κυνηγάμε τη χοληστερίνη μας, η οποία δεν είναι και σπουδαία. Όσο για την Εκκλησία, είναι επίοικης, αλλά είναι πολύ αργά, μετά θάνατον. Δηλαδή σε έναν βεβαιωμένα ασθενή δεν μπορεί να του δώσει το βάρος της ευθύνης που θα δώσει ένα υγιή.
Σαφώς, ναι. Σαφώς. Βεβαίως, σεβασμιότατε.
Θα ήθελα να πω, πέραν από αυτά που είπε ο πατήρ Πέτρος, που είναι ιατρικά θέματα και πολύ σπουδαία, πρέπει να τα προσέξουμε, θα ήθελα να πω ότι οι συγγενείς, οι οικοί, θα πρέπει όταν διαπιστώσουν τέτοια πράγματα, καταθλιπτικές καταστάσεις και όλα αυτά τα φαινόμενα που είπε, να μπορούν με έναν τρόπο να προσεγγίσουν τον άνθρωπο αυτόν με αγάπη στην Εκκλησία, γιατί έχουμε τα μυστήρια της Εκκλησίας που μπορούν να βοηθήσουν. Θα ήθελα να σας πω ένα πολύ συγκλονιστικό παράδειγμα που το έχω, είναι προσωπικό, έτσι, προσωπική μου εμπειρία. Κάποιος νεαρός καθηγητής μουσικής σε μια πόλη της Πελοποννήσου, που τον ήξερα από παλαιότερα, είχε πέσει σε κατάθλιψη. Γέννησε η γυναίκα του 2 παιδάκια, δίδυμα. Το ένα πέθανε. Στην αρχή βέβαια εγώ βρέθηκα κοντά του, κάναμε τα απαραίτητα. Όμως στην αρχή καλά το είχε αντιμετωπίσει, μετά όμως έπεσε σε φοβερή κατάθλιψη. Δεν ήθελε να δει κανέναν, ούτε τη γυναίκα του ούτε το άλλο παιδί. Σταμάτησε τη δουλειά του, σταμάτησε και να ψάλει ακόμα, σταμάτησε τα πάντα και ήταν κατευθυνόμενος προς το θάνατο με αυτόν τον τρόπο. Με παίρνει η γυναίκα του καθηγητού, μου λέει, σεβασμιότητα κάντε κάτι, λέει, ο Τάδε, είπε το όνομα, τον χάνουμε, τελειώσαμε. Οπότε δεν μπορούσα να ησυχάσω, πήγα σε αυτή την πόλη της Πελοποννήσου, πήρα την άδεια από τον Μητροπολίτη και με έναν άλλο κληρικό φίλο μου κάναμε ένα ευχέλαιο και διάβασα κάποιες ευχές. Σας διαβεβαιώνω ότι από εκείνη τη στιγμή μαχαίρι κόπηκαν όλα αυτά, μαχαίρι, και το παιδί αυτό τώρα είναι καθηγητής στο σχολείο, ιεροψάλτης, στην οικογένειά του, παντού όπως πρώτα. Δηλαδή θέλω να πω, μην παρεξηγηθώ, θα προστρέχουμε στην ιατρική βοήθεια, αλλά να μην ξεχνάμε για την πνευματική βοήθεια που δίνουν τα μυστήρια της Εκκλησίας, που λέει εκεί πέρα ο Απόστολος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, αν ασθενεί κάποιος από εσάς θα προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, θα διαβάσουν την ευχή, θα τον αλείψουν με έλεον, που είναι αυτό το ευχέλαιον, που είναι η σίαση ψυχής και σώματος, και η ευχή της πίστης θα σώσει τον κάμνοντα, θα τον σώσει, και αν ας πούμε έχει πράξει αμαρτίες, με τη μετάνοια θα συγχωρηθούν.
Βεβαίως.
Και αυτό δεν γίνεται μαγικά. Έτσι. Γίνεται με τη χάρη του Θεού.
Σαφώς.
Δεν γίνεται, δεν είναι δύση δαιμονία.
Όλοι, κανένας,
το ευχέλαιο είναι μυστήριο της Εκκλησίας.
Έτσι.
Δεν υπάρχει κανένας εγωισμός σε κανέναν κληρικό, είτε γέροντα, είτε αρχιμανδρίτη, είτε μητροπολίτη. Όλα γίνονται μέσω των ευχών και μέσω της χάρης του Θεού. Αυτό να το ξέρουμε. Δεν υπάρχει κανένας εγωισμός. Δεν λέει κανείς ότι εγώ είμαι και σας γιατρεύω. Για το τέλος, όπως είπαμε, να πούμε τους τρόπους, κάποια τηλέφωνα επικοινωνίας που θα μπορεί οποιοδήποτε με απόλυτη εχεμήθεια να σας, να σας βρει και να συζητήσει μαζί σας. Λοιπόν, το τηλέφωνο του πατέρα Πέτρου είναι το 27360-33-339. Ό,τι ώρα και να είναι, είναι διαθέσιμος, εξάλλου τόσα χρόνια ιατρός, στο καθήκον, στο λειτουργήμα αυτό. Και από τη θέση τώρα του ιερέα, είναι κοντά σας οτιδήποτε θέλετε, είτε κάποια συμβουλή είτε κάποια συζήτηση, πολύ ευχαρίστως. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε στη Μητρόπολη Κηθήρων, πάλι με εντελώς απόλυτη εχεμήθεια, να ζητάτε το σεβασμιότητα του Μητροπολίτη και εκείνος 31-281 27360-31-281, να ζητάτε τον ίδιο, και βέβαια να συζητάτε μαζί του αν έχετε κάποιο πρόβλημα, αν θέλετε κάποια βοήθεια στο μέτρο του δυνατού. Είτε ο ίδιος είτε επίσης, με κάποια, είτε, ναι, βεβαίως, θα μπορεί να βρεθεί κάποια λύση. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στο έτερο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, που νομίζω ότι είναι εξίσου σημαντικό. Είναι το θέμα των αμβλώσεων. Είναι δυστυχώς, εσείς πατέρα Πέτρο θα μας πείτε περισσότερα σαν ιατρός, έχετε αντιμετωπίσει πολύ περισσότερα, με τα ίδια σας τα μάτια έχετε δει περιστατικά. Εντάξει, τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο, υπάρχει μία αύξηση των αμβλώσεων. Τα τελευταία χρόνια, όπως είπα πριν, ενδεχομένως μπορεί να είναι και για οικονομικούς λόγους. Αλλά γενικά, ένας σημαντικός λόγος που προχωράει κανείς σε αμβλώση είναι η απερισκεψία και η έλλειψη σωστής αντιμετώπισης του κάθε πράγματος. Δεν είναι κάτι τόσο απλό, ούτε είναι κάτι τόσο αθώο. Είναι, νομίζω, και από επιστημονικής και ιατρικής άποψης κάτι το οποίο ενδεχομένως μπορεί να έχει παρενέργειες και επιπτώσεις, αλλά και βέβαια σε θεολογικό επίπεδο. Εγώ στην πορεία της συζήτησης σας εκφράσω και κάποιες κοινωνικές αντιρρήσεις να τις συζητήσουμε, που θέλει να τις ακούσει όλος ο κόσμος. Πατέρα Πέτρο, καλό είναι να ξεκινήσουμε από εσάς. Ζητώ την αδειά σεβασμιότατε, για να, καθώς και με την ιδιότητα του ιατρού, έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτά τα θέματα, και θα ήθελα καταρχήν ένα πρώτο σχόλιο και βέβαια να μας αναλύσετε αυτό το φαινόμενο.
Παναγιώτη μου, δεν έχω φετινά στατιστικά στοιχεία. Έχω στοιχεία προδιετίας και μάλιστα είναι από το νοσοκομείο Αλεξάνδρα, που είναι και μευτήριο και στο οποίο εγώ εκπαιδεύθηκα ως παθολόγος. Υπολογίζονται σε 240.000 οι καταγεγραμμένες εκτρώσεις στην Ελλάδα ανά έτος. Είναι και άλλες κρυφές.
Ανά έτος, είναι απίστευτο νούμερο.
Ναι, απίστευτο νούμερο. Είναι στρατός, η Ελλάδα
στρατός,
πρώτη στις εκτρώσεις στην Ευρώπη, στο στον αναπτυγμένο, ας πούμε, κόσμο, πρώτη, και τρίτη στον κόσμο. Δηλαδή η Κίνα την περνάει και δεν ξέρω ποια.
Είμαστε πρώτοι δυστυχώς η Ελλάδα σε αρνητικά ρεκόρ.
Όλα, λοιπόν. Αυτό είναι κάτι λυπηρό, διότι σταματάει μια ανθρώπινη ζωή να εξελίξει. Επειδή δεν είναι το παιδάκι ακόμα όρθιο και να κλαίει και να φωνάζει ή δεν περπατάει και δεν το σκοτώνουμε εκεί. Και θα δείτε το εξής θλιβερό, θλιβερότατο. Ότι οι κυρίες αυτές οι οποίες είναι υπέρ των εκτρώσεων, οι οποίες κηρύσουν ότι το σώμα μας ανήκει. Θυμάστε είπα προηγουμένως ο Απόστολος Παύλος, λέει δεν μας ανήκει, είναι του Θεού.
Ναι, το θίξαμε και για την αυτοκτονία.
Λοιπόν, αυτές οι κυρίες κόπτονται για την πείνα στην Αφρική, για την οποία κοπτόμαστε όλοι, αλλά δεν κοπτόμαστε μόνο για τους μακρινούς, κοπτόμαστε και για τη γειτονιά μας. Και μπορεί να τρέχουν να κάνουν φιλανθρωπίες από εδώ και από εκεί, μερικές κάνουν και εικονίσματα δώρο στις εκκλησίες. Έχω φτάσει να έχω 11 Παναγίες δώρα και έχουν κάνει εκτρώσεις. Δηλαδή είναι τα περίεργα και τα παράδοξα και τα θλιβερά της ελληνικής σκληρής πραγματικότητας.
Βάσει αυτών των στατιστικών φαντάζομαι ότι θα μας ενημερώσετε βέβαια το ποσοστό των γυναικών ή των κοριτσιών, γιατί πολλά είναι και σε μικρότερη ηλικία, τα οποία οδηγούνται σε αυτή τη διέξοδο, ενδεχομένως είναι για λόγους είτε ότι είναι σε πολύ μικρή ηλικία, είτε ότι ενδεχομένως μπορεί να υπήρξε επιπλοκή. Αυτή η ομάδα των γυναικών φαντάζομαι είναι μικρότερη.
Βέβαια, είναι μικρότερη. Από κορίτσια 14 έως 17 χρονών πολύ λίγα, 5-6% έχουν κάνει εκτρώσεις. Αλλά σε μεγαλύτερες ηλικίες στην Ελλάδα είναι 22% περίπου.
Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
Πολύ μεγάλο ποσοστό και...
Αλλά όταν λέτε 240.000 άνθρωποι, επίσημα στοιχεία, γιατί όπως είπατε σίγουρα υπάρχουν και πολλοί γιατροί που το κάνουν και στη Ζούλα, για να το μιλήσουμε και στην Αργό.
Βέβαια, ή δεν το καταγράφουν.
Φανταστείτε πόσες ζωές, είναι τρομερό. Τρομερό και τρομακτικό. Σεβασμιότατε, πείτε μας.
Και το πιο τρομακτικό είναι όταν νομιμοποιούνται αυτές οι αμβλώσεις και πληρώνει το κράτος για να γίνει η άμβλωση.
Θέλω να μας...
Μία, δύο, δεν ξέρω πόσο.
Θέλω να μας ενημερώσετε. Θέλω να μας ενημερώσετε γι' αυτό, αν είναι νόμιμη η άμβλωση από το κράτος, αν επιτρέπεται ελεύθερη, υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας.
Εδώ είναι ένα κωμικό τραγικό. Ελέγχθη ότι το νόμιμον είναι και ηθικόν. Και αυτό το λεχθέν παρέσυρε όλη την παράταξη στην ήττα. Και ρωτώ, τα πορνεία είναι νόμιμα, είναι και ηθικά? Οι εκτρώσεις έχουν νομιμοποιηθεί, είναι και ηθικές? Βέβαια, λαβαίνει η πολιτεία ορισμένα μέτρα.
Σαφώς, αν υπάρχει έλεγχος. Εντάξει, τώρα ξεφεύγουμε από το θέμα. Όσον αφορά τα πορνεία, ενδεχομένως μπορεί να παρέχουν και μια υπηρεσία κατά της εγκληματικότητας. Αλλά η άμβλωση, μιλάμε για ένα άλλο θέμα,
όχι,
το οποίο
όχι,
δεν λειτουργεί.
Όχι, δεν το νομίζω αυτό. Μόνο αν πάρουμε τα υπεράρενα, είναι παθολογικές καταστάσεις που αντί να έχουν τα κανονικά χρωμοσώματα, έχουν YYX. Είναι διαταραχή. Μόνο αυτή είναι επικίνδυνη. Εάν του στερήσει η σεξουαλική ζωή και πώ θα τη στερήσει, δηλαδή. Οι άλλοι δεν είναι. Η άλλη είναι επιλογή τους.
Μιλάμε και για αλλοδαπούς, μιλάμε για διάφορους.
Για όλους. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ηθικό όμως.
Ναι.
Δεν μπορούμε να πούμε είναι ηθοπλαστικά τα πορνεία. Αυτά είναι. Εκφεύγει από την. Ναι. Άλλο αν είναι ανάγκη στην βάρβαρη κοινωνία μας και αυτά. Αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν μπορεί να συζητηθεί επί ηθικής βάσεως. Έτσι και οι εκτρώσεις, νομιμοποιημένες, δεν είναι ηθικό θέμα. Πλην εξαιρέσεων που η ιατρική θα τις βάλει. Δεν θα τις βάλει η πολιτεία. Να πει από τη 12 εβδομάδα, αν δεν θέλεις το βγάζεις το παιδί, γιατί αυτό έκαμε η πολιτεία. Είναι έγκλημα.
Είναι άκρατη η χρήση των αμβλώσεων, υπάρχει κάποιο μέτρο και για συγκεκριμένους λόγους?
Κανένα μέτρο. Από την πολιτεία μιλάω, έτσι.
Ναι.
Από την πολιτεία δεν υπάρχει κανένα μέτρο, καμία πρόβλεψη, καμία προϋπόθεση. Αρκεί να μην έχει τελειώσει τη 12η εβδομάδα της κύσεως. Όποιος θέλει, πάει και ρίχνει το έμβριο. Όποιος θέλει. Αρκεί να μην είναι κλεισμένη η 12η εβδομάδα. Αυτό είναι αυτοκτονία ενός έθνους, όχι αριθμητική. Πνευματική αυτοκτονία, γιατί οι Έλληνες, και όταν είμαστε 300.000, μεγαλουργούσαμε. Και όταν είμαστε 2,5-3 εκατομμύρια στο 21, μεγαλουργήσαμε. Τώρα είμαστε 10 και μπορούμε να θαυτούμε.
Σαφώς. Σαφώς και υπάρχει και ένα τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα που κανείς δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό.
Εντάξει. Εντάξει.
Είναι μεγάλο πολύ ζήτημα μεγάλο. Και άσχημο.
Και μεγαλώνει.
Και μεγαλώνει, μεγαλώνει, μεγαλώνει.
Ναι.
Και τώρα περιμένουμε από τους εισαγόμενους, τους μετανάστες, για να τους ελληνοποιήσουμε και να δείξουμε ότι βρέθηκαν λύσεις. Αυτά είναι κόλπα τα οποία όμως δεν ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα και νομίζω ότι είναι πολύ λάθος να τα χρησιμοποιούν οι κυβερνώντες. Σεβασμιότατε.
Ακόμη, Παναγιώτη.
Πείτε μου για να σας ρωτήσω
να
μετά.
Να συμπληρώσω σε αυτό. Όχι μόνο είναι νομιμοποιημένες οι εμβλώσεις, αλλά αν ένας γιατρός αρνηθεί, μπορεί να έχει και δικαστικές έτσι. Βέβαια, πάνε με το βιβλιαριό τους και πάνε δωρεάν αυτό. Δηλαδή, σαν να είναι κανένα ευεργέτημα αυτό που γίνεται. Δηλαδή, ο φόνος πυρμοδοτείται, να το πω.
Όσον αφορά την Εκκλησία, επειδή όπως ανέφερε μια άποψη ο πατέρας Πέτρος πριν από λίγο που κυκλοφορεί, ότι μέχρι τη 12η εβδομάδα ενδεχομένως το παιδί δεν έχει διαμορφωθεί, δεν έχει γίνει άνθρωπος, θεωρείται δολοφονία ή δεν θεωρείται?
Από τις πρώτες στιγμές της συλλήψεως είναι άνθρωπος και είναι η έκτρωση, είναι φόνος από την πρώτη στιγμή, δεν είναι η 12η εβδομάδα, έτσι? Αυτό είναι.
Γιατί πολλοί κόσμος λέει δεν είναι ακόμα παιδί, είναι...
Υπάρχουν στην κοίηση.
Εξάκρα συλλήψεως, έτσι λέγεται αυτό.
Υπάρχουν στην κοίηση, βιολογικά μιλάμε τώρα, ορισμένα στάδια. Είναι η σύλληψη. Η σύλληψη γίνεται εκτός μήτρας. Γίνεται στις σάλπιγγες. Αυτό το οποίο γίνεται λέγεται ο Άριον. Αυτό κατεβαίνει κάτω σιγά σιγά σε λίγες μέρες και εγκαθίδεται στη μήτρα. Το πρώτο λοιπόν στάδιο είναι η σύλληψη. Το δεύτερο στάδιο είναι να πάει να ακουμπήσει και να προσκοληθεί στο τείχωμα της μήτρας στο εσωτερικό. Τότε όταν εμφυτευθεί εκεί, από εκεί και πέρα εξελίσσεται η κοίηση. Μπορεί το ίδιο να αποβληθεί και να μην προσκοληθεί. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το γνωρίζει αυτός ο οποίος...
Και δεν φέρει και ευθύνη.
Δεν το ξέρει κανείς.
Ναι.
Ούτε ο γιατρός μπορεί να ξέρει εάν κατέβηκε ή δεν κατέβηκε, αν... Το καταλαβαίνει όταν το έμβριο είναι στη μήτρα και έχει αρχίσει να αναπτύσσεται και έχει χεράκια, ποδαράκια, καρδιά, νευρικό σύστημα, όλα.
Μάλιστα.
Επομένως, τότε που γίνεται αντιληπτή η εγκυμοσύνη, είναι άνθρωπος εν τη γενέση. Δεν γίνεται θέμα γι' αυτό.
Μάλιστα, είσαστε σαφείς και σε αυτό το θέμα, άρα είναι φόνος. Ξεκάθαρα. Όσον αφορά τώρα ένα μεγάλο θέμα που τίθεται από τους ανθρώπους που είτε έχουν οδηγηθεί, είτε ενδεχομένως θα σκόπευαν να οδηγηθούν. Στην άμβλωση, σε μια περίπτωση ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, για πολλούς λόγους, άλλους ενδεχομένως σε πολλά εισαγωγικά κατανοητούς και άλλους εντελώς ακατανοητούς, θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα έπρεπε να γίνει και για λόγους, να μην φτάσουμε στην άμβλωση, αλλά και για λόγους υγείας, να χρησιμοποιείται το προφυλακτικό αλλά και το αντισυλληπτικό.
Πάμε σε ένα μεγάλο θέμα το οποίο δεν θα το κουβεντιάσουμε σήμερα.
Θα πρέπει να μας πάρει άλλη.
Πολύ ευχαρίστω.
Ίσως μια αναφορά να κάνετε σαν ένα θέση.
Θα μας πάρει πάρα πολύ ώρα. Εάν όμως υποθέσουμε ότι ο έλεγχος των γεννήσεων γίνεται για εγωιστικούς συμφεροντολογικούς λόγους ή αποδηλία στη ζωή και δεν γίνεται σε ένα εύτεκνο ζευγάρι από αδιέξοδο ότι έχει 5 παιδιά, ξέρω εγώ, και με τι τρόπο, έτσι. Τότε αυτό είναι κακό αντικειμενικά. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε για να μην κάνουμε έκτρωση ας προφυλαχτούμε συμφεροντολογικά εντός εισαγωγικών.
Δεν το θεωρείτε δηλαδή προτιμότερο από το να προχωρήσει κανείς ένα φόνο, όπως
είναι,
είπατε,
σαν να πούμε, είναι σαν να πούμε ότι ο Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος για να μην σκοτώσει τους 10.000 Βουλγάρους τους ετύφλωσε. Τώρα διάλεξε εσύ.
Μάλιστα.
Αν το πούμε για κακό, γιατί ακόμα δεν έχουμε πάει στο θέμα, πρέπει να έρθουμε να κάνουμε ειδική εκπομπή γι' αυτό.
Αν έχουμε, ας πούμε, ένα καράβι το οποίο πρόκειται να ναυαγήσει, βέβαια θα προτιμήσουν να το ρίξουν στην άμμο παρά στα βράχια. Αλλά ούτως ή άλλως ναυάγιον είναι και οι συνέπειες είναι Έτσι. Δηλαδή θέλει προσοχή αυτό το πράγμα από πλευράς πνευματικής. Η Εκκλησία μας είναι πολύ προσεκτική σε αυτά τα θέματα. Διδάσκει την εγκράτεια. Και βέβαια, κανείς αν αυτό το πράγμα ακούει αυτή τη λέξη σε μια ηλικία προχωρημένη, ας πούμε, και νέος που είναι, στα 20 χρόνια εγκράτεια, ας πούμε, και δεν έχει κάνει κάποια βήματα από την αρχή, χρειάζεται μια προσπάθεια μεγάλη, γιατί να το καταλάβει κανείς τι είναι αυτό, τι σημασία έχει, πόσο ευεργετικό είναι η εγκράτεια. Γιατί αν ο Χριστός μας, ας πούμε, έβλεπε ότι ήταν κακό αυτό, δεν θα έβαζε τον νόμο της εγκράτειας, θα άφαινε ελεύθερα ούτε, ας πούμε, τον γάμο, ας πούμε, ως μυστήριο, και αν δεν γίνει, ξέρω εγώ, να... θέλει αυτό πολύ, πολύ προσοχή. Και βέβαια μία αγωγή, και από την οικογένεια και από το σχολείο και από την εκκλησία, θέλει μία αγωγή για να καταλάβει ο νέος άνθρωπος ότι είναι συμφέρον του η ζωή της εγκράτειας, της αγνότητας. Δηλαδή σε πολλά πράγματα βοηθάει αυτό. Για να καταλάβουμε αυτό που λέμε, ας δούμε την πραγματικότητα, που δεν μπορούμε τώρα να τα πούμε, το πούμε σε άλλη εκπομπή.
Σαφώς, αλλά να, δείτε, να γίνει μια αναφορά, καλό,
ναι,
θα είναι.
Να δείτε, ας πούμε, τι γίνεται. Κάποιος ο οποίος δεν έχει αυτή την εγκράτεια και, εν πάση περιπτώσει, αλλάζει συντρόφους και κάνει. Βλέπει κανείς, δεν μπορεί να σταθεί. Ούτε μπορεί να σκεφτεί αυτός μετά την οικογένεια, ούτε να αφοσιωθεί στο πρόσωπο που θα επιλέξει μετά από αυτές τις διαδρομές που θα κάνει. Ούτε είναι πολλά τα αρνητικά. Αντί τούτο όμως θα μπορούσε να αφοσιωθεί σε αυτό που έχει. Είναι μαθητής, να είναι μαθητής. Είναι, ας πούμε, επιστήμον να τελειώσει την επιστήμη του. Και θα έρθει η ώρα που οριμάζει και το σώμα του, αναπτύσσεται έτσι, αλλά οριμάζει και η ψυχή του. Και έρχεται σε αυτή την ώρα με αίσθημα ευθύνης και με πολύ, ας πούμε, σκέψη και οριμότητα, και προχωρεί σε αυτό που ορίζει ο Θεός, το θέλημα του.
Έχετε απόλυτο δίκιο και έτσι είναι, yeah. Και βέβαια εσείς και από θέση και από πιστεύω πολύ καλά τα λέτε. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος, δεν θα πω τα τελευταία χρόνια, αλλά καθ' όλη την πάροδο της ύπαρξης ανθρωπότητας, δεν υπάρχει τόσο εγκράτεια. Ειδικά εκεί για τις προγαμιαίες σχέσεις και για τις παράνομες σχέσεις. Πάνω σε αυτό το θέμα, δεν θα έπρεπε, εφόσον υπάρχουν μέθοδοι πρόληψης και προφύλαξης, γιατί είναι και θέμα υγιεινής, εσείς πατέρα Πέτρο το ξέρετε πολύ καλά, γιατί υπάρχουν και τα αφροδίσια νοσήματα, υπάρχει δυστυχώς, τα βλέπετε και εσείς, τα ζείτε καθημερινά, έρχεστε σε επαφή, ότι υπάρχει, δεν υπάρχει, όχι μόνο δεν υπάρχει εγκράτεια, υπάρχει ασυδοσία. Ο καθένας πάει με τον οποιονδήποτε, χωρίς καμία προφύλαξη. Εντάξει, να μην αναφερθώ, γιατί είναι και λίγο έτσι περίεργες οι εκφράσεις. Πάνω σε αυτό το θέμα, τι θα μπορούσε να κάνει η Εκκλησία, ούτως ώστε να προστατέψει? Θα πρέπει να επιμείνει σε αυτή τη στάση που σαφώς εσείς κηρύτετε το Λόγο του Θεού. Αλλά βέβαια, γι' αυτό σας είπα και πριν, όσον αφορά, επειδή ο κόσμος έχει τραβήξει μια πορεία και δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να επιστρέψει στην εγκράτεια, που ενδεχομένως ποτέ δεν υπήρξε εγκράτεια στον κόσμο.
Άρα δεν πρόκειται περί επιστροφής. Κοίταξε, η Εκκλησία δεν έχει ένα πείσμα, ούτε εύχεται Θεέ μου στείλε κι άλλα χειρότερα αφροδίσια νοσήματα ώστε να φοβηθούν και να είναι κρατής. Αλλή μόνο. Δεν τα θέλει η Εκκλησία. Αλλά...
πολλοί το χρησιμοποίησαν βέβαια κάποιοι πορωμένοι που λένε αυτά είναι η τιμωρία του Θεού, και ειδικά και για το AIDS. Το
όχι, η τιμωρία του Θεού, ο Θεός δεν είναι τιμωρός. Αλλά η απομάκρυνση από το Θεό έχει αυτοτιμωρία. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος γυρίζει την πλάτη του σε αυτόν που τον έφτιαξε, στο Θεό, και φεύγει, πού πας? Στο πύρτο εξώτερον? Το πύρτο εξώτερον πάει να πει η φωτιά έξω από το σπίτι του πατέρα μας. Αν λοιπόν εμείς φύγουμε από το σπίτι του πατέρα μας, τι μας περιμένει?
Μακρύνοντες από σου απολούνται, λέει ο Δαβίδ.
Λοιπόν, αυτό δεν είναι δια τιμωρία του Θεού, ούτε της Εκκλησίας
πέλεκης.
Και μιλάμε για την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία, που έχει απείρους βαθμούς ελευθερίας.
Βεβαίως.
Επομένως, αυτό το πρόβλημα είναι μεγάλο, παγκόσμιο, διαχρονικό, και η Εκκλησία δεν μπορεί παρά να υποδείξει το σωστό. Αυτό για το οποίο ευχιάστηκε ο άνθρωπος από τον Θεό. Και ο Θεός ευχιάστηκε κατά κανόνα από τον άνθρωπο.
Ο άνθρωπος από τον Θεό.
Με συγχωρείς, με συγχωρούν οι ακροτές. Ο άνθρωπος από το Θεό εφτιάστηκε για σχέση. Σχέση. Και μία μορφή αυτής της σχέσης είναι η ετερόφιλη προσωπική όμως σχέση. Δηλαδή ο άντρας για τη γυναίκα του εν πίστη μεταξύ τους. Αυτό είναι του Θεού δώρο. Αυτό δεν μπορεί η Εκκλησία να μην το υποδείξει. Δεν μπορεί να πει «Α, δεν μπορείτε». Δεν μπορεί να το υποδείξει αυτό ποτέ. Αντίθετα, έναν ο οποίος πελάγωσε, δεν είχε πληροφόρηση, δεν είχε δυνάμεις και ο οποίος έζησε κατά το δοκούν ή κατά το σειρμό, εάν καταλάβει ότι πάει λάθος και ζητήσει από την Εκκλησία συγγνώμη, δεν γίνεται θέμα, το Θεό ζητάει. Δεν ζητάει από τους ιερείς. Εκεί είναι ποιικής η Εκκλησία. Άλλο αυτό όμως και άλλο να λέμε, όπως και για τις διάφορες ανομαλίες, να λέμε ότι είναι τρόπος ζωής. Είναι τρόπος θανάτου. Δεν είναι τρόπος ζωής.
Μάλιστα. Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής μας συζήτησης και όπως είπα και προηγουμένως, τέτοια θέματα δεν μπορούν να ανακαλυφθούν ούτε σε μία ώρα, ούτε σε μία μισή, ούτε σε δύο. Θέλουν μέρες και εβδομάδες ολόκληρες. Όμως, σύντομα πιστεύω θα έχουμε τη χαρά. Εσείς είσαστε δύο άνθρωποι πολύ, πολύ δραστήριοι, που τρέχετε πολλά θέματα, βοηθάτε πάρα πολύ και νομίζω θα έχουμε και μέσα στην περίοδο και του φθινοπόρου και του χειμώνα και γενικά θα έχουμε την ευκαιρία ξανά να θίξουμε και τέτοιου είδους θέματα και άλλα πολλά που θα είναι ευχάριστο για τον κόσμο να έχει πληροφόρηση. Κλείνοντας έτσι σιγά σιγά, θα ήθελα να πείτε κάτι τελευταίο έτσι προς τον κόσμο, μια προτροπή και ως προς τα θέματα που αναφέραμε αλλά και γενικά από θεολογική και εκκλησιαστική οπτική. Σεβασμιότατε.
Εγώ θα ήθελα να πω ότι να επιμεληθούμε την προσωπική σχέση με το Θεό, την αγαπητική σχέση, να τον λατρέψουμε αληθινά. Δεν είναι κάποιος ο οποίος μας κατεξουσιάζει και μας κατατυρανεί, αλλά είναι ο πατέρας μας, ο ιστορικός πατέρας, ο δημιουργός μας, ο οποίος πάση θυσία θέλει να είμαστε ευτυχείς και χαρούμενοι από πάση άποψη πνευματική και βιωτική. Επομένως, αυτή η σχέση καλλιεργείται, ξέρουμε πως καλλιεργείται, με την προσευχή, με τη λατρεία, με τη μελέτη του νόμου του Θεού, με όλη αυτή την αναστροφή την πνευματική. Και το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να πω είναι να σεβαστούμε τη ζωή, σεβασμός προς τη ζωή, αυτό το πολύτιμο δώρο, γιατί η ζωή είναι μεν βιολογική ζωή, βιολογική, αλλά είναι παράλληλα και πνευματική, εφόσον είμαστε χριστιανοί, και η ζωή αυτή οδηγεί στο χώρο της αιωνιότητας, έτσι, στο επέκεινα, στην Βασιλεία των Ουρανών. Γίνεται αιώνια ζωή κοντά στο Θεό και δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά και ευλογία, διότι εκεί είναι το φως του Χριστού, η χαρά, η ειρήνη, η αγάπη του Θεού, η ευλογία του Θεού. Αυτό θα ήθελα να πω σαν ρεζουμέ, σαν κατάσταση.
Σας ευχαριστούμε πολύ, Σεβασμιότατε. Πατέρα Πέτρο.
Δύο λόγια. Το πρώτο, ότι η οικονομική κρίση δεν είναι μια θεμητή αιτία τάσεως προς από αυτοκαταστροφή ή ευρυοκτονία. Δεν είναι η οικονομική κρίση αιτία. Απόδειξη ότι στην κατοχή οι άνθρωποι γεννούσαν παιδιά και παιδιά πολλά.
Πολύ ωραία.
Και δεν ήταν μόνο από την αδυναμία εκτρώσεων, όχι, γιατί σήμερα ομάδες οι οποίες μπορούν να κάνουν εκτρώσεις δεν κάνουν. Ποιοι? Πολλές φυλές αλλοδαπών ή οι τσιγκάνοι. Οι τσιγκάνοι στις στατιστικές έχουν μηδενικές εκτρώσεις, επομένως αυτούς δεν τους πιάνει κρίση. Ας το αφήσουμε αυτό. Έχω τη γνώμη για να καταλήξω ότι αν σκεφτόμαστε τον εαυτό μας πέφτουμε έξω. Αν σκεφτόμαστε τους άλλους, γιατί αυτοί είναι τα αδέλφια του Θεού, τότε πάμε στο σωστό δρόμο. Να σκεφτόμαστε τους άλλους, τους άλλους, τους άλλους, και όσο μπορούμε να ξεχνάμε τον εαυτό μας. Αυτή είναι η αγάπη η αληθής.
Πατήρ Πέτρο Μαριάτο, σας ευχαριστώ πολύ και εσάς. Ήταν πολύ σημαντική η παρουσία σας εδώ και από επιστημονικής πλευράς και από θεολογικής. Όπως είπα και πριν, θέλω και πιστεύω ότι θα έχουμε τη χαρά σύντομα να ξανακάνουμε έτσι μαζί μια συζήτηση και περισσότερες εκπομπές. Εμείς έτσι για κλείσιμο, να πούμε το βρήκαμε στο ίντερνετ, εκτός από τα τηλέφωνα και της Μητρόπολης Κηθήρων και του Πατέρα Μαριάτου, μπορείτε να τηλεφωνείτε και στο 1018, ένα τετραψήφιο νούμερο για τις αυτοκτονίες σε περίπτωση που δεν θυμάστε τα τηλέφωνα, το οτιδήποτε εδώ για τα κύθυρα. Μπορείτε γενικά πανελλαδικά το 1018 να απευθυνθείτε και σε καμία περίπτωση να μην οδηγηθείτε σε μια τέτοια κίνηση όπως είναι η αυτοκτονία. Εγώ από τη μεριά μου θέλω να πω ότι ο Θεός δεν είναι μακριά από τους ανθρώπους, δεν απομακρύνεται. Πάντα υπάρχει ελπίδα και πρέπει να υπάρχει ελπίδα στους ανθρώπους, είτε από μετά από μια οικονομική καταστροφή, είτε μετά από ένα είτε μετά από μια διαπροσωπική άσχημη κατάσταση. Όλα μέσα στη ζωή είναι. Όμως γι' αυτό μας έδωσε τη δύναμη ο Θεός να συνεχίζουμε να πορευόμαστε και, όπως είπατε και εσείς, να αγαπάμε τους συνανθρώπους μας και πάνω απ' όλα τον εαυτό μας. Με την έννοια ότι να μην, όχι εγωιστικά, να αγαπάμε αυτό το θείο δώρο που είναι πραγματικά ένα θαύμα η δημιουργία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Και ελπίζω να τα πούμε ξανά σύντομα. Να είστε καλά.
Υπάρχει συνέχεια.
Βεβαίως. Φίλες και φίλοι ακροατές, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους εσάς που βρεθήκατε κοντά μας, μείνατε συντονισμένοι στην παρέα μας, ακούσατε πολύ πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας καλώς εχόντων των πραγμάτων για αύριο το πρωί στην πρωινή ενημέρωσή μας, 10 με 12. Μην ξεχνάτε, καλεσμένοι εδώ στο στούντιο, η Κηθυριακή Αδελφότητα Πειραιώς Αθηνών, με τα παιδιά, με τα χορευτικά, με... μπορεί και με οργάν, δεν ξέρω, με το Προεδρείο σαφώς, τους ανθρώπους και τους γονείς που κάνουν πάρα πολύ σημαντική δουλειά για τη διατήρηση των εθήμων και των ηθών του τόπου μας. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ πλέον και καλή αντάμωση αύριο. Γεια σας.